Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Please raise your right hand and repeat after me.
2020 yilgi prezidentlik saylovida Jo Bayden g'alaba qozongach, sobiq senator Kamala Harrisni mamlakatning birinchi ayol vitse-prezidenti etib tayinladi.
It is my honor to be here.
Bu yerda bo'lish va mendan oldingilarning ishini davom ettirish men uchun sharaf.
Harris shuningdek, mamlakat tarixidagi birinchi qora tanli hind-amerikalik vitse-prezident hisoblanadi.
U ko'plab ayollar oldidagi to'siqlarni sindirib tashladi.
NBC News telekanalining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, AQSh sobiq prezidenti Barak Obama tez orada vitse-prezident Kamala Harrisning davlat rahbari lavozimiga nomzodini qo'llab-quvvatlamoqchi. Qayd etilishicha, Harris prezidentlikka nomzodini ilgari surishini e'lon qilganidan beri Obama bilan yaqin aloqada bo'lib kelmoqda. Telekanal suhbatdoshlariga ko'ra, Obama Harrisning nomzodini to'liq qo'llab-quvvatlagan va yaqin orada uni tasdiqlashni rejalashtirgan. Xabarda Obama Harrisni qo'llab-quvvatlashini hali oshkora e'lon qilmagan mamlakatdagi taniqli demokratlardan biri ekanligi ta'kidlangan. Kamala Kaliforniyaning Oakland shahrida hindistonlik ona va yamaykalik ota oilasida dunyoga kelgan. Agar uning bolalik davriga razm solinsa, maktabda irqiy kamsitishlarga uchragan qizaloq ko'z oldingizda gavdalanadi. Harris Howard universitetini tamomlagach 2004 yilda San-Fransiskodagi tumanlardan birida birinchi ayol prokuror sifatida ish boshlaydi. 2011 yilga kelib esa Kaliforniya bosh prokurori lavozimida ishlagan birinchi qora tanli ayolga aylanadi. Harris vitse-prezidentligi davrida AQSh Oliy sudining 1973 yilgi abortni butun mamlakat bo'ylab qonuniylashtirish to'g'risidagi Roe-Wade qonunini bekor qilganini qoralagan. Sobiq prezident Donald Trump o'z boshqaruvi davomida Oliy sudga 3 konservativ sudyani tayinlagan.
U abort to'g'risidagi Roe-Wade qonunini bekor qilayotganidan faxrlanishini aytdi. Xato qilmang. Agar Tramp imkoniyatga ega bo'lsa, u har bir shtatda abortni taqiqlaydigan qarorni imzolaydi.
Harris o'z chiqishlarida Biden davrida sog'liqni saqlash sohasida islohotlar amalga oshirilganini hamda insulin narxini pasaytirishga erishilganini e'tirof etib keladi.
Agar sizning oila a'zolaringiz qandli diabetga chalingan bo'lsa, qo'lingizni ko'taring.
Dastlab unga Biden administratsiyasida chegara masalalarini boshqarish vazifasi yuklatilgan. Ammo immigratsiya 2024 yilgi saylovlarda asosiy mavzulardan biri bo'lmoqda.
Endi 10 yil yoki undan ko'proq muddat davomida mamlakatda bo'lgan Amerika fuqarolarining hujjatsiz turmush o'rtoqlari green kartaga ariza topshirish jarayonida mamlakatda qolishlari mumkin.
Immigratsiya tarafdori bo'lgan osiyolik amerikaliklar Gavayi va Tinch okeani orollari vakillari bilan gaplashar ekan, Harris diqqatni Donald Trumpning so'zlariga qaratadi.
That someone who vilifies immigrants.
Muhojirlarni haqorat qiladigan, ksenofobiyani targ'ib qiluvchi, nafrat uyg'otadigan odam ortiq hech qachon AQSh prezidenti minbarida turish imkoniga ega bo'lmasligi kerak.
Harris Jo Baydenning iyun oyida sobiq prezident Donald Trump bilan bo'lib o'tgan muvaffaqiyatsiz debatidan so'ng saylovoldi mitinglarda tez-tez ko'rinish bera boshladi.
Biz Trumpni bir marta mag'lub etdik va uni yana mag'lub etamiz.
Biden saylov poygasidan chiqishini e'lon qilganidan so'ng, Harris demokratlardan asosiy nomzod sifatida kurashchi kutilmoqda. Agar bu amalga oshsa, Kamala Harris mamlakat prezidentligiga nomzod bo'lgan birinchi qora tanli hind-amerikalik ayol sifatida tarixga kiradi.
Yaratgan sizni va Amerika Qo'shma Shtatlarini asrasin.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiya mudofa vazirligi Qora dengiz ustida Britaniyaning 2 Typhoon qiruvchi samolyoti va RC-35 razvedkachi samolyoti aniqlangani haqida bayonot berdi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, ularni kuzatib borish uchun havoga Su-27 qiruvchi samolyotlari ko'tarilgan. Rossiya qiruvchilari yaqinlashgach, Britaniya harbiy uchoqlari rus chegarasini tark etdi demoqda Rossiya mudofa vazirligi. O'z navbatida Shimoliy Amerika aerokosmik mudofa qo'mondonligi ham Alyaska yaqinida xalqaro havo hududida Rossiya va Xitoy harbiy samolyotlari aniqlanganini xabar qilmoqda. Rus va Xitoy uchoqlarini kuzatib borish uchun AQSh va Kanada qiruvchi uchoqlari havoga ko'tarilgan. Qo'mondonlik 2024-yilning 24-iyul kuni Alyaska identifikatsion havo mudofa zonasida Rossiyaning 2 T-95 va Xitoyning 2 H-6 harbiy samolyotlarini aniqladi va xalqaro havo hududiga qadar kuzatib bordi, deyiladi qo'mondonlik bayonotida. Identifikatsiya zonasi bu AQSh va Kanada havo hududi tugaydigan va buffer zona vazifasini bajaradigan xalqaro havo hududining bir qismidir. Identifikatsion zonaga kiradigan barcha uchoqlardan milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan identifikatsiya talab qilinadi, deya aniqlik kiritmoqda qo'mondonlik. Rossiya payshanbaga o'tar kechasi Ukrainaga dronlar bilan hujum uyushtirdi. Ukraina hukumati havo hujumidan mudofaa tizimlari aksar rus dronlarini urib tushirganini ma'lum qilmoqda. Poytaxt Kiyev bo'ylab havo trevogalari yangragan, dronlar nishonga olingandan so'ng bir necha bor portlash ovozlari eshitilgan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligiga ko'ra, bir kechada uchirilgan 38 drondan 25-tasi yo'q qilingan. Kecha tunda dushman 38 shahid dronlar bilan Odessa viloyati janubi va Ukrainaning markaziy qismidagi infratuzilma obyektlariga hujum uyushtirdi, deyiladi Ukraina tomoni bergan bayonotda. 25-yilgi o'tar kechasi Kursk viloyatida ham portlashlar bo'ldi. Mahalliy Telegram kanallarda ko'plab videolar yoyildi. Ularda osmonda sodir bo'lgan kuchli portlash ovozlarini eshitish va ko'rish mumkin. Keyinroq viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov Kursk viloyati ustida 17 dron urib tushirilganini ma'lum qildi. Qurbonlar, yaradorlar va vayronagarchilik ko'lamiga doir ma'lumotlar mustaqil manbalar orqali hanuz tasdiqlangani yo'q. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Jozef Borrell blokning navbatdagi yig'ilishini Yevropa Ittifoqining amaldagi raisi Vengriyada emas, balki Bryusselda o'tkazishini ma'lum qildi. Blok Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanning shu oyda Rossiya va Xitoyga qilgan safarlariga javoban shunday qaror qabul qilganini bildirdi. Orbanning Rossiya va Xitoyga tashriflari Ukraina ittifoqchilarining noroziligiga sabab bo'lmoqda va ular buni Kiyevni qo'llab-quvvatlash harakatiga putur yetkazish deb qabul qilmoqda. Yevropa Ittifoqi a'zolari Vengriyaning blok doirasidagi hamkorlikka samimiy va sodiq emasligini tanqid qildi, deb yozdi Borrell o'zining X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.
I love my country more.
AQSh prezidenti Jo Bayden saylov poygasidan o'z nomzodini qaytarib olganiga izoh berdi. Bayden prezidentlik muddati tugagunga qadar mamlakatda va Ukraina kabi ittifoqchilar uchun demokratiyani himoya qilishga va'da berdi. Bayden 24-iyul kuni amerikaliklarga qilgan murojaatida prezidentlik saylovlaridan nomzodini olish qarorini shaxsiy ambitsiyalarini chetga surib, yangi avlodning hokimiyatga kelishiga imkon berish vaqti kelgani bilan izohladi.
But in the defense of democracy, which is at stake, I think it's more important than any title.
Men bu asrda Amerika xalqiga Qo'shma Shtatlar dunyoning hech bir nuqtasida urush olib bormayotgani haqida hisobot bergan birinchi prezidentman. Biz mag'rur davlatlarni birlashtirgan holda Putinning Ukrainani egallab olishiga, ko'proq zarar yetkazishiga to'sqinlik qilyapmiz. Biz NATOni yanada kuchliroq qilishda davom etamiz. Men NATOni barcha davrlardagidan-da kuchli va birdam qilaman. Tinch okeanidagi ittifoqchilarimiz uchun ham bu harakatni davom ettiraman.
Bayden vitse-prezident Kamala Harrisni Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod sifatida ma'qullagan. U murojaati davomida Amerika kuchli va xavfsiz hamda erkin dunyo yetakchisi bo'lib qolishini ta'minlash uchun ishlashda davom etishini ta'kidladi. Demokratlarning qator liderlari Harris nomzodini qo'llagan kuni kecha AQShning sobiq prezidenti Barak Obama ham Kamala Harris nomzodini qo'llashini bildirdi. Rossiya iqtisodiyoti ko'rsatkichlari Ukrainaga nisbatan agressiyasi uchun Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalar ta'sir qilayotganidan Vladimir Putin va uning avtoritar rejimi esa Rossiya iqtisodiyoti kuchliligi haqida yolg'on axborot tarqatayotganidan dalolat bermoqda, deyiladi Guardian gazetasida chiqqan maqolada. Maqolani Boltiq mamlakatlari, shuningdek Daniya, Niderlandiya, Polsha, Finlyandiya va Shvetsiya moliya vazirlari yozgan. G'arb siyosatchilari, ommaviy axborot vositalari va iqtisodiy institutlari Kreml tarqatayotgan ma'lumotlarni asl voqelik sifatida qabul qilmasligi juda muhimdir. Ayrim jihatlarga diqqat bilan razm solinsa, Rossiya iqtisodiyotida ahvol Moskva ta'riflayotgani kabi yaxshi emasligi oydinlashadi, deya urg'ulaydi maqola mualliflari. Maqolada ta'kidlanishicha, Rossiya iqtisodiyoti o'sishining yuqori sur'ati harbiy sanoat va davlat dotatsiyalari hisobiga ta'minlanmoqda. Bu esa barqaror emas, zo'raki iqtisodiyot belgilaridir, deya xulosa qiladi moliya vazirlari.
Примерно 8,7%.
Zalujniy Britaniyada elchi bo'lib tayinlangandan beri ilk bor rasmiy chiqish qildi. U o'z murojaatida Ukrainadagi urushni o'tish davri urushi deb atadi. Keyingi urushlarga tayyorgarlik ko'rish kerak. Ularda qo'llanilacak texnologiyalar ayni paytda Ukrainada pishitilmoqda, dedi jumladan elchi. Elchi g'arb mamlakatlariga Ukrainadagi urushdan yangi qurollar va harbiy texnologiyalarni sinash uchun foydalanishni taklif qildi. Yangi urushlar xavfi mavjudligidan kelib chiqib, g'arb aholisi tirik qolish uchun bir qancha erkinliklardan voz kechmog'i lozim. Zamonaviy urushlar afsuski total xarakterga ega. Ular nafaqat armiya, balki butun jamiyat uchun o'z kuchini ishga solishni taqozo etadi, deb ta'kidladi elchi.
Diplomatik xizmat odatda insonni bachkana va tussiz qilib qo'yadi. Lekin Zalujniy shaxsiyat o'laroq kattaligini nafaqat saqlab qolibdi, balki yanada ulg'ayibdi ham. Elchi sifatida Londondagi ilk anjumandayoq u kimligini ko'rsatib qo'ydi. Uning generallarga xos bo'lmagan teran dunyoqarashi tahsinga loyiq.
Rossiya Davlat Dumasi migratsiya sohasida nazoratni kuchaytirishni nazarda tutuvchi qonunlar to'plamini qabul qildi. Xususan mamlakatda migrantlarga nisbatan deportatsiya rejimi va ma'muriy haydash rejimlari qatorida tatbiq etiladigan badarg'a qilish rejimi tushunchasi joriy etilmoqda. Badarg'a qilish rejimiga binoan qonunbuzarlik sodir etgan migrant maxsus reyestrga kiritiladi, shundan so'ng u qayerda bo'lmasin, manzilini politsiyaga xabar qilib turishi kerak bo'ladi. Ro'yxatga tushgan migrantlar uy-joy yoki mashina sotib ola olmaydi, kredit ola olmaydi, nikohdan o'ta olmaydi va mamlakat bo'ylab erkin ko'chib yura olmaydi. Qonun mualliflari fikricha, mazkur qoidalar migrantlar noqonuniy yo'llar bilan legallashuvining oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Migrant bir necha bor qoida buzarlik sodir etgan taqdirda vakolatli idoralar uni deportatsiya qilish haqida qaror qabul qiladi. Deportatsiya tartibi sezilarli darajada sodda bo'ladi va sud ishtirokisiz amalga oshiriladi, demoqda rasmiylar. Huquq faollari ushbu rejim migrantlarning huquqini keskin cheklashidan xavotir bildirmoqda. Migrant huquqini himoya qiluvchi Valentina Chupikka ko'ra, endi migrantlar jamoa bo'lib harakatlansa, qora ro'yxatga tushish ehtimoli juda katta.
То есть любой джума намаз.
Endi migrantlar jamoa bo'lib namoz o'qisa ham qora ro'yxatga tushadi. Chunki masjidlar soni yetishmasligi ma'lum. Bundan tashqari, migratsiya markazlarida ba'zan sun'iy vujudga keltiriladigan izdihomlar, migrantlarning to'y va janozalari barchasi xavfli bo'lib qoldi. Chunki barcha holatlarda migrantlar ommaviy yig'iladi. Shunchaki o'sha yerda bo'lgani uchungina migrantni deportatsiya qilishlari mumkin.
Существенная норма это якобы неподчинение законным требованиям российских властей.
Vladimir Zelenskiy urush paytida Ukrainaning Olimpiada o'yinlarida ishtirok etayotgani o'zi ham bir yutuq deb ta'kidladi. Sportchilarning Parijdagi ishtiroki ukrainaliklarga normal hayotga qaytishiga umid berishini qo'shimcha qildi. Ukraina 140 ga yaqin sportchidan iborat jamoa bilan yozgi Olimpiada o'yinlarida qatnashadi. Bu Ukrainaning Olimpiadaga yuborgan eng kichik delegatsiyasi hisoblanadi.
Поспілкувався з нашими олімпійцями.
Urush va keng ko'lamli Rossiya terroriga qaramay, biz yozgi o'yinlarga tayyorgarlik ko'rganimiz va ishtirok etayotganimiz ukrainaliklar uchun allaqachon g'alabani anglatadi. Fransiyada hayotni va olimpiya tamoyillarini hurmat qiladigan boshqa barcha xalqlar qatorida bizning madhiyamiz va bayrog'imiz ham bo'ladi.
Ми все ж підготувались, ми все ж беремо участь в олімпіаді.
Zelenskiy ukrainalik olimpiyachilar bilan gaplashgani hamda Ukrainada imkon qadar normal hayot saqlanib qolishda yordam bergan barchaga minnatdorchilik bildirganini ham ta'kidladi. Ukraina joriy olimpiya o'yinlarida Rossiya va Belarus sportchilarining ishtiroki taqiqlanishini qattiq talab qildi. Xalqaro olimpiya qo'mitasi 15 ga yaqin rossiyalik sportchi bayroq va madhiyasiz neytral maqomda qatnashishiga ruxsat bergan. Ularning barchasi Rossiya harbiylari bilan aloqasi yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun maxsus tekshiruvdan o'tkazilgan. Rus rasmiylari cheklovlar adolatsiz va kamsituvchi ekanligidan shikoyat qiladi. bir nechta rossiyalik sportchi musobaqada neytral maqomda qatnashishdan bosh tortgan. Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putinning harakatlari bugungi kunda rossiyalik sportchilarning ishtiroki cheklanishiga olib keldi, deya qo'shimcha qildi. Zelenskiy Xitoyga tashrif bilan borgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan gaplashgani va Xitoy Ukrainaning hududiy axlatligi hamda suverenitetini qo'llab-quvvatlash haqida aniq signal berganini ta'kidladi. Agar Moskva yaxshi niyatda muzokaraga tayyor ekanini isbotlasa, Ukraina Rossiya bilan muzokaralar olib borishga tayyor. Biroq Kiyev Kremlning bunga moyilligini hali ko'rmadi, deb ta'kidladi Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba xitoylik hamkasbi Van Yi bilan muzokaralar chog'ida. Van Yining taklifiga binoan Kuleba Xitoyda 3 kunlik tashrif bilan bo'lib turibdi. Kuleba Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan buyon 1 marta Xitoyning urushni tugatishdagi rolini muhokama qilish uchun Pekinga borgan. Ishonchim komilki, Ukrainada adolatli tinchlik Xitoyning strategik manfaatlariga mos keladi. Xitoyning tinchlik uchun global kuch sifatidagi roli juda muhimdir, deya qayd etdi Kuleba uchrashuv chog'ida. Bugungi anonslar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Только в школе вот это буллинг было, но мы вот последние 10 лет в моей жизни не было такого морального этого. Вот, то есть мы прошли в эту маленькую комнатку, сарай. И он говорит, там есть ведро. Вот он говорит, возьми это ведро. Я помню только одну часть, что он меня просто вот так раздел. Почему я плачу? Потому что об этом до сегодняшнего дня не знал никто.
Borib yotishim kerakmidi o'sha pasportni olish uchun, de o'shan uchun nima deydi, o'sha haqiqatni olib chiqib o'sha odamlarni jazolasinlar.
Хочу быть просто самым счастливым человеком, и у меня это получится.
Bu 25 yoshli Kamila Norova, u transseksual. Katta qo'rg'onda o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. Он 17 yoshida Rossiyaga ko'chgan, u yerda qo'shchilik bilan shug'ullanib, Kamila Zaharova taxallusi bilan bir qancha kliplar ham chiqargan. Shu yil yanvar oyida O'zbekistonga qaytgach, Kamillaning hayoti ostin-ustun bo'ldi. U Toshkentda xorijiy pasport olish jarayonida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinsiy va jismoniy tajovuzga uchraganini iddao qiladi. Kamila Norova Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi xodimlari uning og'ziga to'pponcha tiqishgani, kaltaklashgani, ketiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgani, ustidan 2 ish ochib 25 kunga qamashganini aytadi.
Boshlig'i ekan o'sha yerda, o'sha odam yetdi, suhbatga kiring dedi, suhbatda dedi, vot siz dedi, ko'p odam kelgan, как это называется, ko'p yillar nimada chetda yurgan odam bo'lsa, ular o'tish kerak shunaqa suhbatdan, deb aytdi. Vot, i men kirdim, o'sha suhbatiga kirdim. O'sha yerda shu boshlandi, aytdi menga, shunaqa san men bilan gostinitsaga borasan dedi. U yoqqa borasan, bu yoqqa borasan, men aytdim, men hech qayerga bormayman, gostinitsa, pastinitsa men jalabmanmi sizga, u yoqqa bu yoqqa boraman, deb aytsam, keyin aytdi menga, shunaqa pasport chiqmaydi sanda, dedi, men yig'lab chiqib ketdim. Keyin o'sha Karina dugonam bilan nima o'yladik, dugonamiz bitta telefon qildik o'shanga, u aytdiki, срочно o'shan bolani ustidan yozinglar, dedi. Keyin men o'sha обращаться qildim. Вот қарай ма 7-ші күн операция қылған болсам, ол айтты, течение деді, бір хафтаның ішінде деді, біз көріп шығамыз Хамасты деді. Кейін 7 күн өтіп, осыларды ойыны бошланды, мен алдап шақырып алып, Аверге, что сіз паспорт істейор, Мырза Олубек Авердан, Ташкент шахар Авердан келіп алып кетесіз деді. Ма хоп, ішінсен ойламастан, ма бардым, осы жерге ойым, там акам, Карина билан бардым. Барғанымдан кейін o'shatda aytishdiki bitta knopkani bosamiz hozir rovodaga borishingiz kerak rovodadan o'sha knopkani bosamiz o'tib beramiz dedi keyin man ishondim o'shalarni gapiga rovodaga bordim o'sha keyin rovodada aldab mani san bizni akamiz ustidan yozibsan endi san dabdalang chiqaramiz вот ты будешь отвечать nima sababdan san uni ustidan yozding deb manga shunaqa tuhmat narsalar qilib 15 sutkaga tiqib qo'yishdi urib urib hamma joyim ko'kargan edi Ma aytdim, sizlar ataylab mani chiqarmayapsizlar dedim. U aytdiki, shunaqa san ko'p o'tirasan hali deb, menga o'sha yerda ko'p nimalar zo'ravonliklar bo'ldi. O'sha yerda o'sha bola urdi, Sarvar degan bola urdi. Keyin nima deydi, Davronni boshliqdan oldiga olib chiqib, nimalar qilib. Ma aytdim, o'shanda boshlig'iga meni urvatdi sotrudniklari desam, o'sha sotrudniklarini U odam eshitdi de shu narsani boshlig'i o'sha Mirza Ulug'bek rovodasining boshlig'i odam eshitdi deb bo'pti hozir chiqarib yuboradi dedi. A boshlig'iga bular aldab turib, meni olib kiribdi-da, xonaga qaytadan olib kirib, o'zlari sigaret chekib turdi. Men keyin u bola aytdi menga, siz chekasizmi sigaret dedim. Aytdim, ha, chekaman dedim. No, men undan so'ramadim, bering menga sigaret deb so'raganim yo'q. O'zi aytdi, chekasizmi dedi. Men aytdim, xo'p, mayli deb endi hech narsani o'ylamasdan turib olib sigaret beryapti-da. O'sha boshlig'ini zami kirvatdi-da, keyin menga 15 sutka beryapti, bu jalabga deyishyapti. Qarang-da, chunki o'sha kuni meni bular aldab rovodiga olib keldi. O'sha akamni ustidan yozibsan deb olib keldi-da. Keyin urdi-urdi, hamma joyim mana bu yerda ko'k, mana bu yerim qizarib ketdi, qo'llarim ko'karib ketdi. Bular o'sha kuni bilardi, shu men chiqganimda, ko'karganlar bilan ko'chaga chiqqanimda Bular yomon bo'lardi chunki biluvdi-da shu narsa. Men ularga aytdim, hozir men shu sinyaklarni bilan chiqaman dedim, ham menlarning ustidan yozaman dedim. Ular shu narsani bilib turib, ataylab alda husuldoq qilib, sigaretni qilib, o'sha yolg'ondan 15 sutka qilib qamashdi. Оказывается, u sudda men bildim, men bilmagandim nima sababdan qamaganini. Оказывается, men ko'chada ikkita sotrudnikni urib tashlabmanmish. Men qiz bola bo'lib turib erkak kishini uramanmi? Ularchi shunaqa sahna ko'rinishi qilib yolg'ondan qilgan.
Ozodlik Kamila Norovaning ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan shikoyat yuzasidan O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan izoh ola olmadi. Uning o'zi O'zbekiston prezidenti qabul xonasidan tortib inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasiga murojaatlari javobsiz qolayotganini aytadi.
Bordim qabulxonaga ham bordim, prokuraturaga ham bordim, ombudsmanga bordim, hammasiga bordim. Hamma biladi, tepada hamma biladi, MVD ham, ichki ishlar boshqarmasiga ham bordim, hamma joy biladi.
Kamila Norova Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida o'g'il bola bo'lib tug'ilgan. U 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. 5 yoshligida bog'chada jinsiy zo'rlanganini aytadi. O'smirlik payti uning ko'kraklari o'sishni boshlagan, maktabda sinfdoshlari tomonidan doim izda qilinganini eslaydi.
11 yoshda uzi polnosti hamma narsa nimada, как это o'zbekchada tela o'zbekchasi nima deydi? Tanami, vot tana o'zgarish boshlagandan keyin bilganman. Gender disforiya qo'yilgan 13 yoshimda. O'zbekistonda во-первых, mana tushunishmasdi, qarindoshlarim boshqa nimalar tushunishmasdi. Keyin u yoqqa ketdim, keyin o'sha klinikalarda nimalarda bo'ldimda. O'zbekistonda во-первых, men borgan joyimda doktorlar ham ustimdan kulib tashlashgan.
O'smirlik payti Kamilaga O'zbekistonda gender disforiyasi tashxisi qo'yilgan. Gender disforiyasi bu badan va jins o'rtasidagi nomutanosiblik. O'zbekistonda jinsni almashtirishga ruxsat beradigan qonun yo'qligi sababli Kamilla vatanini tark etishga majbur bo'ldi. U 17 yoshida Rossiyaga opasining uyiga ko'chib o'tdi.
Transseksual bu har qatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adash deb tushunish mumkin. Rostdagi ism istinlik transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. o'zini osib qo'yadi, boshqa qiladi, su. Ichida fake deymiz-a yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin, sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimizdan bor. O'laman sattar, men qiz bola bo'laman degan, nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. istini bo'lsa qaytmaydi. O'zi axir nimani o'zi ham psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdir.
Rossiyada ekan Kamila Norova orkestotomiya, ya'ni moyaklarni olib tashlash amaliyotidan o'tdi. Lekin erkak jinsiy a'zolarini butkul olib tashlash va ayol jinsiy a'zosini o'rnatish uchun u yana bir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirish kerak. Jinsni erkakdan ayolga o'zgartirish bo'yicha to'liq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirmagan bo'lsa-da, unga O'zbekistonda ayol deya shaxsni aniqlovchi hujjat berilgan. Lekin bu hujjat bilan Norova chet davlatga safar qila olmaydi.
Menda hozir oxirgi etap bo'lish kerak operatsiya, o'sha qolgan nimadan, kusokdan nima deydi o'zbekchasi, kusokni o'sha tanani nimasidan уже tikish kerak. O'zi polni nima bo'lib kirgan paytim aytdim-da ularga, stoma uchib ketishim kerak operatsiya. Hamma bilardi bu narsani, bilasizmi, men uchib ketishimmi? Как это называется? Забронировать qilib qo'ygandim biletlarni o'zimga, onamga va Karinaga. Вот, забронировать qilib qo'ygan biletlarim, qog'ozlari bor edi, ular ko'rdi shu narsani. Ataylab shunaqa qilishdi.
O'zbekistonda transgender bo'lib, ya'ni jinsini almashtirib yashash juda og'ir. Bunday odamlar tez-tez taqirlanadi. Ular jinsiy orientatsiyasi ommaga oshkor bo'lmasligi uchun ko'pincha militsiyaga ham shikoyat qilishmaydi. 2 oy oldin o'zbekistonlik boshqa bir transgender Samarqandda militsiya bo'limida dugonasini itga talatishganini aytib bergandi.
Miho ichki ishlar tomonidan qattiq zindon qilinadi. Tushib qolsangiz izdivatsiya, shunaqa narsa juda yomon deb bo'pti. Tergovda yomon izdivatsiya qilib tashladi. Daje itga talatdi. Mana men sizga aytaman, kim Samarqandda dugonamni orqasidan oq kuchuk bor. Katta nechinchi duruvdi ichki oq bitta it talatdi. Daje orqasidan yurda men ham bordim daje. Izdivatsiya ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib qudiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video izga olardi, o'qilardi, o'qilardi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tasavvur o'zlarini guruhpasiga, guruhdan blogerlar olib, keyin tarqatishar hamma joyda. Ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
O'zbekistonda transgender, gay va lesbiyankalarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli. Jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir.
Zakon yo'q-da, ishlamayapti zakon shunaqa odamlarga. Naborot militsiyalar aytar ekan, "O, malodets uka, boplabsan, boplabsan, malodets. Boplabsan, qo'yib yuborish kerak bular" deb qo'yib yuborar ekan.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiyatchilik, LGBT vakillariga, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. Huquq faollarining tanqidichi, O'zbekistonda jinsiyatchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlar, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo bu Jinoyat kodeksining 120 moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston hukumat rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120 moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda.
Gomofobiya O'zbekiston это часть государственной политики. И практически даже в правоохранительных органах, даже в офисе
O'zbekistonda gomofobiya davlat siyosatining bir qismidir. Hatto huquqni muhofaza qiluvchi organlarda, kerak bo'lsa ombudsman ofisida ham noan-anaviy jinsiy orientatsiyali fuqarolarga nisbatan kamsituvchi pozitsiyadagi xodimlar bor. Transgenderlarga kelsak, davlatda gomofobiya keng tarqalgani uchun tabiiyki, ularning huquqlarini himoya qilishning milliy mexanizmlari juda zaif. Shu bois ham bunaqa insonlar aslida vazifasi har bir o'zbekistonlikning teng huquqliligini ta'minlash kerak bo'lgan mulozimlarga nishon bo'lishmoqda. Normal demokratik jamiyatda orientatsiyasi, siyosiy qarashlari va fuqarolik pozitsiyasidan qat'iy nazar, barcha fuqarolar qonun oldida bir xil huquq va majburiyatlarga ega bo'lishlari kerak. Bizning musulmon jamiyatimizda esa Garchi O'zbekiston rasman dunyoviy davlat sanalsa-da, bu toifadagi odamlarga nisbatan cheksiz, chegarasiz diskriminatsiya mavjud va u halokatli darajaga chiqmoqda.
В этом мусульманском обществе, хотя официально Узбекистан и светское государство, да, у нас проявляется бесконечная дискриминация, и она достигает смертельной опасности.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Hayotim xavf ostida, to'g'risini aytaman. To'g'risi, ayniqsa men hozir qo'rqadigan insonim Shahrisabz tuman hokimi Samad Hasanovni xatti-harakatdan qo'rqaman, menga qiladigan. Mana buni aniqgacha.
Tuman hokimidan qo'rqib yashayotgan bu O'zbekiston fuqarosi Kitob tumanida tug'ilib o'sgan 48 yashar Umid Miraliyev. Qashqadaryo viloyatida uni taniydigan hamyurtlari ko'p. Uni taniganlarning aksari unga ishi tushgan yoki ishi tushganlarga hamdard bo'lgan aholi qatlami.
Hokim o'z va'dasini unutgan va xalqqa yordam bermagan. Xalq dardini kim eshitadi?
Hokimga borsam, hokim yordam bermaydi. Boshqasiga borsak, boshqasi qaramaydi. Bizga kimga murojaat qilsak?
Shahrisabz tuman hokimi kambag'allarning sonini kamaytirish o'rniga nabarot sonini ko'paytirib yubordilar.
Umid Miraliyev 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach blogerlikni boshlagan o'zbekistonliklardan biri. Asosan Facebook va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlarda o'z tumani va viloyatidagi ijtimoiy muammolar, dehqon fermerlar, oddiy aholi video murojaatlarini chop etgan.
To'g'ri, men haqiqatan ruhlanganman. Buni o'sha video chiqishlarimda, murojaatlarimda ham bu narsani aytib o'tib ketganman. Lekin hozir Dalda Mamed, 2022-yil oxiridan buyon hech kim blogerlarning yoniga turib, bor haqiqatni aytib yoki sud jarayonida, tergov jarayonida yoki hokimning oldida ochib bera olmaydi, turib bera olmaydi. Farq bo'lsangiz, keling, mana kartoshka ahvoli, mana.
So'nggi yillarda bu video murojaatlarni sharhlashni ham boshlagandi.
A bunga davlatimiz puli ketgan-ku, mana hech narsa yo'q, mana.
Shikoyatchi hamyurtlari so'rovi bilan turli davlat tashkilotlariga borayotgandi ham.
Akalar, men Umid Miraliyev bo'laman. Siz Jahongirmisiz? Sudlangansiz, nima qilyapsiz bu yerga?
E'tibor berganingizdek, blogerning chiqishlarini o'tgan zamonda hikoya qilyapmiz. Chunki o'z vaqtida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan bu postlarning hammasi bir-bir o'chirilgan.
2022-yildan oxiridan buyon juda xavfli bo'lib qoldi. Chunki hayotingiz uchun xavfli. Ichki ishlar tomonidan ham sindirishadi i ko'cha tomonidan ham sindirishadi. Urib ketishadi yoki boshqa qilishadi, joningizga qasd qilishadi. Mana bunaqa holatlar bo'ldi-yu menda. Juda qiyin Qashqadaryoda blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish hamda o'sha joylardagi muammolarni olib chiqishga hozir to'g'risini aytaman, uncha-muncha insonni duhi yetmaydi.
Hali biror marta O'zbekistonda blogerlarga bu darajadagi yuksak e'tibor berilmagan.
Men sizlarga ishonaman. Va sizlar har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Hokimiyat almashinuvi bilan 2016-yilda paydo bo'lgan nisbatan erkinlik birinchi galda yillar davomida muammolarni hokimiyatga yetkaza olmagan aholi qatlami va ularga mikrofon tutgan blogerlar uchun ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan qulay imkoniyat edi. Ammo bu imkoniyat uzoq davom etmadi.
Hokimlar o'sha tanqid qilishdan qo'rqishadi. Nima uchun?
o'sha tumanidagi o'sha joydagi muammolarni respublikadagi rahbarlar prezidentimiz ko'rib qolishdan qo'rqishadi. O'shani evaziga hokimlarning buyrug'i bilan faollar sindirilmoqda.
O'zbekistonning bir chekkasidagi viloyatida ish boshlagan va so'ngra ayovsiz ta'qiblar ostida qolgan bloger Umid Miraliyev hikoyasi prezident Mirziyoyev boshlagan o'ziga xos so'z erkinligi islohotini o'zida yorqin aks ettirgan hikoya deyish mumkin.
Oddiygina men Qashqadaryo viloyatiga borgan paytimdan Toshkentdan ko'plab muammolar ko'raman. Yuragim achiydi. Ko'rib turibman, adolatsizlik, qonun ishlamayapti, lekin chiqishga qo'rqasiz. Menga o'xshagan blogerlar ham hozir bo'ldi. Hozir qayerda yuribdi? Hamma tumanni shaharni o'sha Qashqadaryo viloyatidagi o'zini o'sha blogerlari bor edi. Faollari bor edi. Faollar bo'ldi, sindi. Shular qatorida endi bular ichida eng o'sha misol 3tasi bo'lsa, bittasi meni sindirishdi.
Qashqadaryo viloyatidagi mahalliy rahbarlarni keskin tanqid qilib kelgan bloger 2022 yildan beri ta'qib qilinayotganini iddao qiladi. Iddaosiga jiddiy dalillari borligini ham aytmoqda. U o'zi va ukasini aynan mahalliy rahbarlar ko'rsatmasi bilan ulas qilib kaltaklashganini da'vo qiladi.
2024 yil 26 may kuni Kitob tuman Anorzor mahallasiga o'sha oqsoqol bilan gaplashish maqsadida borganimda Damas kelib to'xtadi, Damas avtomashinasi ichidan bir fuqaro tushib, endi taniyman lekin muomala qilmaganman. Tushib menga o'sha janjalni boshlash sababi u menga bir ikkita ilmoqli gaplarni aytgandan keyin men unga bor ishini qil, masalan bilan bu haqda gaplasha olmayman degandan keyin baqir chaqir qilib janjal boshlab berdi. Ichkaridan uni ukasi "Bo'r onangni falon qilaydi, sindirib tashla, o'ldir" deb baqirgandan keyin Damas avtomashinaning eshiklari ochilib, ichkaridan tayoq, lopatka ko'zim bilan qarab turibman. Bu sekundda bo'lgan ish. O'sha yerda lopatka, tayoq, qurollarni, boltalarni olib chiqib, meni o'sha yerda menga hujum qilishdi. Bular 6 kishi bo'lib, qo'lda lapatkalar bilan videoda ko'rishingiz mumkin. Lapatkalar bilan o'sha oqsoqolning uyiga xotin, bola-chaqasi, kelinlari, nevaralari o'ynab yurgan joyda bular kirib, Bunyod lapatka bilan o'sha qirrasi bilan urmoqchi bo'lib turgan paytda ham ko'rib turibman. Hushyorman o'sha paytda, o'zimdaman. Sekundda shu paytda lapatka aylanib ketib turtib yordim ular bilmayman, hali tiqilishda lapatkaning orqa tomoni tegdi menimcha. Shu yiqildim.
Yo'ni chiqilar.
Buning oqibatida men hozir bosh suyagim singan, boshimda qon quyildi. Sudri kasalga duchor bo'lib qoldim men. Ichimni ezib tashladi. Mana hozir sonim ishlamaydi meni. U tomon son tomonim ishlamaydi men sonim. Shu yerda meni qattiq kaltaklashdi, urishdi. O'sha kuni meni Kitob tumaniga tibbiyot bo'limiga olib borib, miyamni tikishgan. Men bilmayman. Keyin undan keyin meni Shahrisabz tuman tibbiyot bo'limiga reanimatsiyaga yotqizishgan. 6 kun u yerda og'ir ahvolda davolanganman.
Yetib ko'tarilmayman.
Hozir Miraliyev nogiron bo'lib qolgani. Ayni paytda mahalliy fermerlarning shikoyatiga qahramon bo'lgan Shahrisabz tuman hokimi Abdusamad Hasanovning blogerning o'zi va oilasiga tazyiqidan xavotirda ekanini aytadi.
6 ta zo'ravon kuppa kunduzi kelib, meni xalqning orasida odamlar oldida beayov kaltaklanishini buni oqibatda orqasida zo'r odami bor, tankasi bor bularni. O'shalarga ishonib bular urib ketyapti. Tembola qarang, bitta narsa xotin-qizlari, ayollar, o'sha uy egalari begona ular. Men qochib kirdik bizlar jon saqlash uchun. O'sha yerda urib tashlayapti. Nimaga bu narsani Kitob tuman prokurori e'tiborga olmayapti? 26 maydan buyon hozir kungacha qamoqqa olmaganligi sababi prokuror bevosita bu narsadan xabardor deb bilaman.
Bloger Miraliyevning da'vosi hozirda uni kaltaklagan shaxslardan faqat biri jazoga tortilgan, qolganlari esa jazosiz yuribdi. Bloger Qashqadaryo viloyati prokuraturasi va Respublika ichki ishlar vazirligi rahbariyatiga qilgan murojaatlarga jo'yali javob ola olmayotganidan shikoyat qilmoqda. O'ziga nisbatan hujum qilganlarning jazosiz qolayotganini esa aynan kasbiy faoliyati bois unga nisbatan mahalliy hokimiyat bosim ko'rsatishga urinayotganining dalili deb hisoblashini aytmoqda.
Tuman miqyosida oladigan bo'lsak, tumanning egasi hokim. Hokimni aytgani bo'ladi, tamam. Hokimni gapidan chiqdimi? Kerak bo'lsa o'sha prokurorni ham ishdan oldiryapti hozir.
Ayni paytda bloger unga nisbatan bosim qilish uchun oilasi, ayniqsa qizlari va ayoliga ham tazyiq ko'rsatishlari mumkin degan xavotirda ekanini aytadi.
O'sha qisqa muddat ishladim hozir bu narsaga. Qisqa muddatning ichida mana boshimga, oilamga shuncha musibat, jonimga shuncha musibat kelib tushdi. Bu hammasi hokimlari qilgan ishi. hokimlarga katta vakolat berildi. Buni oqibatda to'g'risi endi prezidentimiz bilmayaptilar bu narsani. Ochiqcha aytaman, yolg'on ma'lumot yuborilyapti. Bu narsaga hokimlar hozir o'zini kuchini ko'rsatyapti.
Tuman hokimidan shikoyat qilayotgan fermerlar esa o'nlab. Ular nafaqat Miraliyevning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida chiqqan. Blogger kanaldagi murojaatlar kutilgan natijani bermagach, ayrim shahrisabzlik dehqonlar ozodlikda ham chiqish qilgan edi.
Mana hokim kelgan, nachalnitsa kelgan, prokuror kelgan menni. Ishim bo'yicha ishchilardan eshitdim mana. So'roq yo'q, istoq yo'q. G'allani o'radi, olib ketadilar. Qancha chiqibdi, nima qo'yapti, men bilmayman, hech qaysini.
Fermer 22 iyun kuni shartnomani bajarib bo'lgan edi. Ya'ni 9 gektardan 25 sentnerdan g'alla topshirdi. Tamom. Shu bilan uning davlat oldidagi majburiyati tugadi. Qolgan g'alla uning haqqi edi.
Qolgan 12 gektar yerimdan 50 tonnay 54 tonnaga to'g'ri chiqish kerak edi. 50 sentdan bergan taqdirga ham. Mana 50 sentdan berib kelyapti. Topshirilgan haqiqiy qog'ozlar bergan yo'q menga. Hech qanday hech narsa yo'q. Xuddi o'g'irlab ketganday bo'libdi-da endi.
Ozodlikka joylangan bu video hozirga kelib 1 million 400 mingga yaqin marta ko'rildi. Bu esa unda tilga olingan muammo ko'pchilikni befarq qoldirmayotgandan dalolat. Bu videoga qoldirilgan sharhlarda muammolar O'zbekistonning aksar viloyatlaridagi dehqonlarga oidligi ta'kidlanmoqda.
Oddiy xalqni talaganidan so'ng xalq nima qilsin? Norozichilik kuchayadi. Xalqni kim himoya qiladi? Eshitadigan rahbar yo'q. Hokimlarga chorani kim ko'radi?
Ko'raylik, Shahrisabzda qonun qanaqa ishlar ekan? Prezident aytgandek, qonun ustuvor, jazo muqarrarmi yoki hokim ustuvor, qonun soqovmi?
Ammo fermer va dehqonlarning bu arzini Umid Miraliyevga ko'ra blogerlardan boshqalar deyarli eshitmayapti, eshitsa ham chora ko'rmayapti. O'lasi qilib urilgan, uy qamog'iga tashlangan va shu kunda muttasil bosim hamda ta'ziq ostida yashayotgan blogerning tarmoqlarda qilgan chiqishlaridagi asosiy xitob shu edi.
Prezidentimiz aldayapti bular, xalqimiz aldayapti. Bu yerda mana hozir kitob tuman hokimi yangi borgan, yaqinda borgan, bilmaydi u inson. Lekin prokuror biladi. Qo'limda fakt turibdi. U faktni o'rganib chiqish uchun kim o'rganish kerak? Tuman prokurori prokuror o'rganish kerak, buyruq berish kerak, o'rgan deyish kerak. Yerlar ekilmayapti. Menga o'xshagan insonlar chidab tura olmayapti. Gapirish kerakmi? Gapira olmaymiz, og'zimiz yumuq. Mana sizga adolatsizlik. Prezidentimiz aytadilar, bug'doy ek, mahsulot ek, yetishtir, meva, sabzavot, bu yerni bo'sh qo'yma deyapti. Lekin bir necha yuz gektarlab yerlar Kitob tumanida talon-toroj qilingan. Fakt qilib beraman.
Aynan tarmoqdagi video murojaatlar ortidan Shahrisabz hokimi Miraliyev ustidan poraxo'r deb tuhmat qildi degan da'vo arizasini kiritgan.
Ozodlikda mavjud sud hujjatlarida ta'kidlanishicha, Miraliyev o'zining Facebook sahifasida Shahrisabz tuman hokimi va boshqa mansabdor shaxslarni go'yoki obro'sizlantirgan, poraxo'r deya tuhmat qilgan. 2022-yilning 9-sentyabrda sud arizani qondirib, Miraliyevni uy qamog'iga hukm qilgan. Miraliyev o'ziga nisbatan ayblov e'lon qilinganiyu, sirtdan hukm o'qilgandan bexabar qolganini aytadi.
Bu yerda o'sha uyushtirilgan holat bo'yicha o'sha Shahrisabz tuman hokimi Samad Hasanovni shaxsan buyrug'i bilan o'z tuman hokimi jabrlanuvchi bo'lib oldi. Mana menga jinoyat kodeksini boyagi bularni bilib olgani 139-modda. Hammaga bitta qo'ygan, menga ikkita qo'yishdi bular. Qimaga ishlarini qildi deb qo'yishdi, keyin tergov jarayonida olib tashlashdi. Lekin men aytayapman, birorta isbot beringlar men haqimda, isbot.
2022-yilning 9-sentyabrida sud arizani qondirib, Miraliyevni uy qamog'iga hukm qilgandi. 2024-yil iyunda uy qamog'i jazosi sud tomonidan bekor qilindi. Darvoqa, blogerga ko'ra uy qamog'idan chiqqandan hech qancha o'tmay kaltaklangan.
Men ochiqcha aytaman, hokimlar bu narsani ustida turishdi. Maqsad o'sha tumandagi hamma narsa o'z joyida, hech qanday kamchilik yo'q, odamlar rozi degan gapni aytishadi. Lekin ko'p insonlar bor. Mana shu Qashqadaron o'zini misolda olsak, ko'plari bor gapiraman deydigan, lekin har tomondan bosim bo'lib qolishidan qo'rqib ular gapira olmaydi. Hech kim tura olmaydi.
Ozodlik Umid Miraliyevning bu da'volari yuzasidan Shahrisabz tuman hokimi Abdusamad Hasanovga murojaat qildi. Shuningdek, Miraliyev tarmoqlarda e'lon qilgan videolarda dehqon va fermerlar nomini ko'p tilga olgan Qashqadaryo viloyati hokimligidan ham izoh olishga urindi. Hozircha bu urinishlar samara bermadi. Ammo rasmiylarning bunday munosabati Mirziyoyev kelgandan keyin blogerlikka qo'l urgan va hozir buni to'xtatishga majbur bo'lgan Umid Miraliyev ahvolini qanchalik o'nglaydi, hozir bir nima deyish qiyin.
Faollar, blogerlar ularga siyosatkarlashmayapti. Ular joylardagi muammoni olib chiqqani uchun mana shu bosim uchrayapti. Aynan hokimlarni bosimi bilan. Lekin oldinlari prezidentimiz kuch bergan paytlari shu blogerlarga yo'l ochib bergan paytlarida hokimlar chaqirib, blogerlar bilan maslahat qilib, o'sha joyga borishardi. Shunaqa voqea bo'lgan. Blogerlarni olib borishardi. Blogerlarni o'zlari bilan o'sha joyga borib, haqiqatan muammoga yechim topishgan.
Darvoqa shu o'rinda Miraliyevning yana bir da'vosiga to'xtalish zarur. Bu blogerlar haqida mavjud umumiy tasavvurlardan tug'ilgan zaruratdir.
Murojaatlarimizni joyida o'rganib, ularga hattoki o'zimni yonimdan pul xarajat qilganman. Shu yo'l kiralari yoki oziq-ovqat tomonlaridan mashinada yordam berganman. Mana shu holat bo'yicha o'sha Shahrisabz tuman hokimi o'sha bosimidan keyin bular ko'pchilikka borib uylariga hattoki o'zlari bilan borib uchrashishgan, menga murojaat qilgan fuqarolarni Miraliyev Umid blogerga siz pul berganmisiz, necha pul berganmisiz, bergan bo'lsangiz ayting deb ulardan hatto tushuntirish xatlar yozib olishmoqchi bo'lishgan, lekin fuqarolar biz pul bermaganmiz deb to'g'risini aytishgan.
Miraliyevning bu da'vosi yoki uning aksini tasdiqlovchi ma'lumot Ozodlikda yo'q. Unga ishonish ishonmaslik tomoshabinning ixtiyorida. Ammo bugun O'zbekistondagi aholi shikoyatlarini tarmoqlarga olib chiqayotgan blogerlarga yoppasiga qo'yilayotgan ayblov shu: tarmoqda chiqarilgan murojaatlar uchun fuqarolardan pul olgan hamda pulni aldov, firibgarlik yo'li bilan olgan deyilgan ayblov.
Endi mish-mishlarga qaraganda o'sha haqiqatan pul bilan bog'liq ishlarni qilishgan deb eshitganman, lekin ko'zim bilan ko'rmaganman. Bu narsaga o'sha blogerlarning o'zi aybdor, kim qamaldi, boshqa qildi. Bizlarga siyosat kerak emas menga. Menga misol, men shaxsan o'zimni gapirsam, menga joylardagi muammo kerak. Lekin adolatsizlikka uchragan blogerlarni ham bilaman. Aynan hokim mana shu jinnixonaga tiqqan blogerlarni ham bilaman.
Ya'ni amalda blogerlar aholining qator iqtisodiy, ijtimoiy muammolar, ayniqsa prezident shaxsan tayinlaydigan hokimlar, prokurorlar, sudyalar, turli kuch ishlatar tuzilma rahbarlari ustidan shikoyatlarini eshitib, jamoatchilikka yetkazadigan qariyb yagona qatlamga aylanganlar blogerlardir. Bular orasida hukumat iddao qilgani kabi ta'magir va firibgarlik yo'lini tutganlar ham bordir. Ammo jamoatchilik orasidan nom qozongan o'nlab bloger shu kunda bu ishni shaxsiy daxlsizligi, o'ziga qo'shib oilasi xavfsizligini ham tahlikaga qo'yib bajarayotgani kuzatilmoqda. Bu faoliyat uchun prezident o'z himoyasini va'da qilgan, hanuz va'da qilib keladi. Ammo bu himoyani sezdim degan prezident yoki davlat organlari xalq dardi, ayniqsa viloyatlardagi aholining hokimlar, sud va prokuratura ustidan shikoyatlarini olib chiqqan blogerni himoya qilmoqda degan bloger bilan Ozodlik hanuz gaplashmadi.
Fuqaro emas, blogerni hayoti bir tin. Hozirgi kunda bir tin blogerni hayoti. U o'ladimi, u sinadimi, bir tomonim ishlamay yotib qoladimi blogerlar, qamoq oradimi? Hozir blogerlarga tahdid boshlangan, o'sha qatorda men ham shu nimaga uchradim.
Miraliyev kabi prezidentga ishonib xalq murojaatlarini tarmoqlarda olib chiqqandim, buning uchun baloga qoldim degan blogerlar esa hali aytganimizdek o'nlab.
Chiqishlarimda prezidentimizning oilasini yoki vazirlar, bosh prokuraturani tanqid qilmaganman, hech qanaqa. Faqat mahalliy o'sha amaldorlarni o'sha prezidentimizni aldayotgan, xalqimizni aldayotgan amaldorlarni xatti-harakatini shu ochiq-oydin yoritib berganman. Buni oqibatda mana hozir ayovsiz kaltaklashdi. Men buni oqibatida bosh miyam suyagi yorilgan, miyamga qon quyildi, 6 kun komada yotdim Shahrisabz shahar tibbiyot bo'limida.
Va aynan shunday tanqidchi qatlam o'z viloyati yoki respublika huquq tartibot idoralarining keskin bosimi, tazyiqi va ta'qibi ostida qolayotgani, ularni esa bevosita faoliyati bilan emas, balki boshqa jinoyatlarda ayblab qamash hollari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Qamalayotgan blogerlarning aksari mamlakatdagi oliy hokimiyatni tanqid qilganlar.
Prezident va uning oilasi, bosh vazir, Toshkent va boshqa viloyat hokimlariga aloqador tanqidiy korrupsion iddaolarga oid mavzularni ko'targan. Davlat xaridlariga oid korrupsion janjallar, gaz-neft sohasida hukumat darajasidagi mulozimlar aralashgani da'vo qilinayotgan katta ko'lamdagi o'g'irliklarni ko'targan blogerlardir.
8 iyulda вышел доклад о положении
8-iyulda O'zbekistondagi blogerlar va tarmoqlardagi foydalanuvchilarning vaziyatiga doir hisobot chiqardik. Unda keyingi 3-3,5 yilda kuzatilgan vaziyat qamrab olingan. Bu hisobotdan o'z erkin fikrini bildirgan 110 internet foydalanuvchisining nomi o'rin olgan va ularning barchasiga nisbatan siyosiy motivlarga asoslangan sud hukmi chiqarilgan. Bu faollarning asosiy qismi mamlakatdagi siyosiy vaziyat, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish, prezident saylovi, energetik krizis haqida o'z fikrini faol bildirganlar. Hukumat shuningdek qoraqalpoq muxoliflarning chiqishlariga juda keskin munosabatda bo'lmoqda. Bundan tashqari kuch ishlatar organlarning xorijdagi blogerlar yaqinlarini o'z kabinetlariga chaqirib, qarindoshiga qarshi ko'rsatma yozish yoki shunday usullar bilan xorijda turib hukumatni tanqid qilgan blogerlarga bosim o'tkazish hollari kuzatilyapti.
Bu yo'lga haqiqatni gapirish uchun kirganman va haqiqatni gapirganda har xil muammolar bo'lishi mumkinligini bilganman, bilaman hozir ham.
Ijtimoiy tarmoqlarda faol chiqish qilib kelgan farg'onalik bloger Olimjon Haydarov 8 yilga qamalgan. Bloger davlat idoralaridagi korrupsiya, mahalliy hokimiyat idoralarining huquqbuzarligi, energetik krizis va qator jiddiy siyosiy iqtisodiy muammolarni ko'targan.
Yuridik jihatdan ham, nazariy jihatdan ham prezident hamma yoqqa javobgar hisoblanadi davlat rahbari bo'lgani uchun.
YouTube tarmog'idagi ko'zgu ko'rsatuvi muallifi, jurnalist Abduqodir Mo'minov 7 yilga qamalgan. Mo'minov ham korrupsiya va prezident nomiga keskin tanqidi bilan tanilgan.
Keskin tanqid qilma, keskin gapirma deysizlar. Falon pismodon deysizlar, qachongacha shunday yashaymiz?
Xalqni aldagan hokim, tadbirkorni aldagan hokim Shavkat Miromonovich bugungi kunga sizni vakilingiz.
Tarmoqlardagi taxallusi Emine Karamanova bo'lgan 47 yashar Lemara Mirzaahmedova 7,5 yilga qamalgan. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqidi, shuningdek, qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan.
Как режим уважаемого Мирзияева своровал очень много денег и не выполнил взятых обязательств перед одними международными партнерами и передадите эти данные международным партнерам, тогда уже вот вас могут посадить.
Toshkentlik bloger Miraziz Bozorovga 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Uy qamog'iga tashlangan. 30 yashar bloger ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatiga qarshi korrupsiya ayblovlari va jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarish haqidagi chaqiriqlari bilan tanilgan.
Gospodin Umarov, живущий в этом районе, Мирзоулубекском, совсем недавно прикупил штук 20 дорогостоящих новых участков.
Toshkentlik bloger va Telegramdagi Pat Anatomiya Strani Uz kanali ma'muri Shohida Salamova tibbiy muassasaga joylashtirilgan. Salamova Mirziyoyev hamda uning oilasini nepotizm va korrupsiyada ayblab, tarmoqlarda keskin chiqishlar qilib kelgan.
Har gal O'zbekistonda ozmi ko'pmi tarmoqlarda tanilgan va konkret muammolarni faktlar bilan ko'tarayotgan blogerlar yoki fuqarolik jamiyati faollari ta'qibga uchrasa, kaltaklansa, hibs yoki qamoqqa tashlansa, jamoatchilik darhol prezident Shavkat Mirziyoyevning va'dalarini yodga oladi.
Kechagi odamlar emasmiz 2 yil oldingi. Biz kechagi rahbarlar emasmiz endi. Bugun barcha bugundagi rahbarlarning jamoatchilik bilan, ayniqsa ommaviy axborot vositalari bilan muammola madaniyati muhim masalaga aylandi. Ayrim hollarda rahbarlar tomonidan tanqidni qabul qila bilmaslik, nima qilib bo'lsa-da yana tan olmaslikka bo'layotgan urinishlar ham ko'zga tashlanmoqda. Afsuski, ba'zi rahbarlar xalq bilan, matbuotchilar bilan muloqotda oddiy muomala madaniyati, ma'naviyatni unutib qo'yishmoqda. Ular tomonidan qilingan murojaatlarga o'z vaqtida xolis javob bermasligi ham haqli e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Mana shuni hamma o'tirganlar, to'rtta sektor, rayon miqyosida, shahar miqyosida, viloyat miqyosida, qo'rg'oshimda yozvanglar o'zlaringga. Qilgan hamma harakatlaringiz, bitta gaplaringiz bilan siyosatimizga xiyonat bo'layapti. O'ylab, 7 marta o'lchab, 1 marta kesishni o'rganinglar. Zamon shuni talab qilyapti. Biz endi demokratik jamiyatga o'tayapmiz.
Shavkat Mirziyoyev jurnalistlar, tarmoq faollari va blogerlarni ijro hokimiyatini tanqid qilish hamda ayovsiz tanqid qilishga undab keladi. Takror bergan va'dalari Mirziyoyev prezidentligining ilk muddatida favqulodda tarmoqlarni jonlantirib yuborgani kuzatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrini ochiq aytishga jur'at qilgan, hukumatni tanqid qiladigan alohida qatlam paydo bo'ldi. Bu esa O'zbekiston hukumati tomonidan xalqaro jamoatchilikka so'z erkinligi berilganining isboti o'laroq taqdim qilindi.
Also President Mirziyoyev emphasized that his government was for the people and he wanted people to take part in society more. So I think
O'shanda Mirziyoyev o'z hukumati xalq uchun xizmat qilishini aytdi va odamlarni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga chaqirdi. Shuning uchun jamiyatdagi faollar hozirda blogerlar deb yuritilayotgan qatlam ana shu chaqiriq, jamiyatning yanada ochiq bo'lishida ishtirok etish chaqirig'iga javoban o'rtaga chiqdi. Blogerlar juda ko'p mavzularni ko'tara boshladi. Bunda ularga internet juda qo'l keldi. Ular orasida hukumatni maqtayotgan hukumat parast blogerlar ham bo'ldi. Lekin oxir-oqibatda aksar blogerlarning o'ta mustaqil pozitsiyasi hamda qator jiddiy muammolar, gaz, elektr taqchilligi, energetik resurslar narxi kabi mavzulardagi mustaqil pozitsiyasiga to'qnash keldi. Human Rights Watch tashkiloti buning uchun ta'qibga olingan blogerlar holatini hujjatlashtirib bormoqda.
Ilk yillarda onda-sonda rasmiy televideniyada davra suhbatlarini aytmasa, so'z erkinligi rasmiy matbuotda qariyib paydo bo'lmadi. Mirziyoyevning o'ta ziddiyatli hamda uning hokimiyatini mustahkamlagan konstitutsiyaviy islohotlardan so'ng mustaqil internet nashrlarining tanqidiy chiqishlari ham bo'g'ildi. Hatto mustaqil va nisbatan tanqidchi jurnalistlarning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari ham favqulodda siyraklashdi. Va hokimlar, prokurorlar, sudyalar, kuch ishlatar tizimlardan aholi shikoyatlari uchun asosiy platforma blogerlarning tarmoqlardagi sahifalari bo'lib qoldi, ammo bu ham uzoqqa bormadi. Biroq 8 yil davomida qurilgan bunday illyuziya hozir buzilyapti. Chunki inson huquqlari himoyachilari tomonidan qayd etilgan faktlar O'zbekiston internet foydalanuvchilari ustidan total nazorat tizimi o'rnatilayotganini ko'rsatyapti. Afsuski, bugun hukumat blogerlarni faqat o'z faoliyatini reklama qilish, turizm rivojida qatnashishiga ruxsat beryapti. Yoki ulardan hukumat nomiga aytilgan tanqidlar mamlakat obro'siga ta'sir qilmasligi yo'lida qo'lidan kelganicha foydalanishga urinyapti xolos.
Image Uzbekistana na image Uzbekistana nikoyim obrazom ne mogli vliyat kritiki rejima.
2024-yilda O'zbekistonda fuqarolik jamiyati faollariga bosimlar va so'z erkinligi vaziyatini kuzatayotgan aksar xalqaro tashkilotlar keskin tanqidiy chiqishlar uchun mamlakat ichkarisida yagona minbar bo'lib qolgan blogerlarga katta e'tibor qaratdi.
What we see as a reversal of
hozir ortga qaytishni ko'ryapmiz. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganida inson huquqlari borasida ilgarilash bo'lgan bo'lsa, oxirgi 2-3 yil ichida yana ortga qaytish bo'lyapti. Bu juda xavotirli. Blogerlarga nisbatan ommaviy hibslar va bosimning asosiy sabablaridan biri ham shu. Chunki ularning nuqtai nazari juda mustaqil va hukumat buni qabul qila olmayapti. Tabiiyki, hukumat bunday harakat qilmasligi kerak. Hukumat o'zi qabul qilgan konstitutsiya, o'zi imzolagan xalqaro huquq normalari, so'z va fikr erkinligi, shu jumladan blogerlarning erkinligiga doir qonunlarga rioya etishi lozim.
Their own constitution and international human rights treaties which Uzbekistan has signed which uphold freedom of speech and freedom of expression also for bloggers.
Bu hisobotlarga O'zbekiston hukumati biror munosabat bildirgani ozodlikka ma'lum emas. Birgina O'zbekiston Prezidenti administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov blogerlarga qarshi jinoyat ishlari mamlakatning xalqaro so'z erkinligi reytingidagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatganini e'tirof etdi. Bu e'tirof qandaydir natija beradimi yoki yo'qmi bu ham noma'lum. Ammo nufuzli xalqaro tashkilotlar tanqidi yangrayotgan, xavotiri tilga olinayotgan bir kezda ham blogerlarga nisbatan qamash, ta'qib va tazyiqlar davom etmoqda. Ozodlik shunday blogerlar haqidagi ma'lumotlarni Ozod so'z sahifasida to'plamoqda. Marhamat ushbu sahifaga kiring, tanishing va o'zingizda bor qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlik bilan ulashishni unutmang.
Ozod so'z qamoqqa tashlangan va taqiqlangan jurnalist, bloger hamda tarmoq faollariga bag'ishlangan maxsus loyiha. Ozodlik Mirziyoyev davrida so'zi uchun jazoga tortilgan 100 dan ortiq ishni hujjatlashtirdi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, o'zbekistonliklarga ko'proq so'z erkinligini va'da qildi. Mahalliy matbuot jonlandi, ijtimoiy muammolar muhokamaga olib chiqildi. O'zbekiston xalqaro matbuot erkinligi reytingida bir necha pog'ona yuqoriladi. Ammo oradan ko'p o'tmay bloger, jurnalist va tarmoq faollariga nisbatan bosimlar kuchaydi. Prezidentni haqorat qilgani uchun 10 dan ortiq odam qamoqqa tashlandi. Karimov davridagi kabi qo'rquv muhiti yana qaytdi. Ozod so'z. O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyatini ozodlik bilan birga kuzating.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Please raise your right hand and repeat after me.
2020 yilgi prezidentlik saylovida Jo Bayden g'alaba qozongach, sobiq senator Kamala Harrisni mamlakatning birinchi ayol vitse-prezidenti etib tayinladi.
It is my honor to be here.
Bu yerda bo'lish va mendan oldingilarning ishini davom ettirish men uchun sharaf.
Harris shuningdek, mamlakat tarixidagi birinchi qora tanli hind-amerikalik vitse-prezident hisoblanadi.
U ko'plab ayollar oldidagi to'siqlarni sindirib tashladi.
NBC News telekanalining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, AQSh sobiq prezidenti Barak Obama tez orada vitse-prezident Kamala Harrisning davlat rahbari lavozimiga nomzodini qo'llab-quvvatlamoqchi. Qayd etilishicha, Harris prezidentlikka nomzodini ilgari surishini e'lon qilganidan beri Obama bilan yaqin aloqada bo'lib kelmoqda. Telekanal suhbatdoshlariga ko'ra, Obama Harrisning nomzodini to'liq qo'llab-quvvatlagan va yaqin orada uni tasdiqlashni rejalashtirgan. Xabarda Obama Harrisni qo'llab-quvvatlashini hali oshkora e'lon qilmagan mamlakatdagi taniqli demokratlardan biri ekanligi ta'kidlangan. Kamala Kaliforniyaning Oakland shahrida hindistonlik ona va yamaykalik ota oilasida dunyoga kelgan. Agar uning bolalik davriga razm solinsa, maktabda irqiy kamsitishlarga uchragan qizaloq ko'z oldingizda gavdalanadi. Harris Howard universitetini tamomlagach 2004 yilda San-Fransiskodagi tumanlardan birida birinchi ayol prokuror sifatida ish boshlaydi. 2011 yilga kelib esa Kaliforniya bosh prokurori lavozimida ishlagan birinchi qora tanli ayolga aylanadi. Harris vitse-prezidentligi davrida AQSh Oliy sudining 1973 yilgi abortni butun mamlakat bo'ylab qonuniylashtirish to'g'risidagi Roe-Wade qonunini bekor qilganini qoralagan. Sobiq prezident Donald Trump o'z boshqaruvi davomida Oliy sudga 3 konservativ sudyani tayinlagan.
U abort to'g'risidagi Roe-Wade qonunini bekor qilayotganidan faxrlanishini aytdi. Xato qilmang. Agar Tramp imkoniyatga ega bo'lsa, u har bir shtatda abortni taqiqlaydigan qarorni imzolaydi.
Harris o'z chiqishlarida Biden davrida sog'liqni saqlash sohasida islohotlar amalga oshirilganini hamda insulin narxini pasaytirishga erishilganini e'tirof etib keladi.
Agar sizning oila a'zolaringiz qandli diabetga chalingan bo'lsa, qo'lingizni ko'taring.
Dastlab unga Biden administratsiyasida chegara masalalarini boshqarish vazifasi yuklatilgan. Ammo immigratsiya 2024 yilgi saylovlarda asosiy mavzulardan biri bo'lmoqda.
Endi 10 yil yoki undan ko'proq muddat davomida mamlakatda bo'lgan Amerika fuqarolarining hujjatsiz turmush o'rtoqlari green kartaga ariza topshirish jarayonida mamlakatda qolishlari mumkin.
Immigratsiya tarafdori bo'lgan osiyolik amerikaliklar Gavayi va Tinch okeani orollari vakillari bilan gaplashar ekan, Harris diqqatni Donald Trumpning so'zlariga qaratadi.
Muhojirlarni haqorat qiladigan, ksenofobiyani targ'ib qiluvchi, nafrat uyg'otadigan odam ortiq hech qachon AQSh prezidenti minbarida turish imkoniga ega bo'lmasligi kerak.
Harris Jo Baydenning iyun oyida sobiq prezident Donald Trump bilan bo'lib o'tgan muvaffaqiyatsiz debatidan so'ng saylovoldi mitinglarda tez-tez ko'rinish bera boshladi.
Biz Trumpni bir marta mag'lub etdik va uni yana mag'lub etamiz.
Biden saylov poygasidan chiqishini e'lon qilganidan so'ng, Harris demokratlardan asosiy nomzod sifatida kurashchi kutilmoqda. Agar bu amalga oshsa, Kamala Harris mamlakat prezidentligiga nomzod bo'lgan birinchi qora tanli hind-amerikalik ayol sifatida tarixga kiradi.
Yaratgan sizni va Amerika Qo'shma Shtatlarini asrasin.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiya mudofaa vazirligi Qora dengiz ustida Britaniyaning 2 Typhoon qiruvchi samolyoti va RC-35 razvedkachi samolyoti aniqlangani haqida bayonot berdi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, ularni kuzatib borish uchun havoga Su-27 qiruvchi samolyotlari ko'tarilgan. Rossiya qiruvchilari yaqinlashgach, Britan harbiy uchoqlari rus chegarasini tark etdi demoqda Rossiya mudofaa vazirligi. O'z navbatida Shimoliy Amerika aerokosmik mudofaa qo'mondonligi ham Alyaska yaqinida xalqaro havo hududida Rossiya va Xitoy harbiy samolyotlari aniqlanganini xabar qilmoqda. Rus va Xitoy uchoqlarini kuzatib borish uchun AQSh va Kanada qiruvchi uchoqlari havoga ko'tarilgan. Qo'mondonlik 2024-yilning 24-iyul kuni Alyaska identifikatsion havo mudofaa zonasida Rossiyaning 2 T-95 va Xitoyning 2 H-6 harbiy samolyotlarini aniqladi va xalqaro havo hududiga qadar kuzatib bordi, deyiladi qo'mondonlik bayonotida. Identifikatsiya zonasi bu AQSh va Kanada havo hududi tugaydigan va buffer zona vazifasini bajaradigan xalqaro havo hududining bir qismidir. Identifikatsion zonaga kiradigan barcha uchoqlardan milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan identifikatsiya talab qilinadi, deya aniqlik kiritmoqda qo'mondonlik. Rossiya payshanba kuni o'tar kechasi Ukrainaga dronlar bilan hujum uyushtirdi. Ukraina hukumati havo hujumidan mudofaa tizimlari aksar rus dronlarini urib tushirganini ma'lum qilmoqda. Poytaxt Kiyev bo'ylab havo trevogalari yangragan, dronlar nishonga olingandan so'ng bir necha bor portlash ovozlari eshitilgan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligiga ko'ra, bir kechada uchirilgan 38 ta drondan 25 tasi yo'q qilingan. Kecha tunda dushman 38 ta shahid dronlar bilan Odessa viloyati janubi va Ukrainaning markaziy qismidagi infratuzilma obyektlariga hujum uyushtirdi, deyiladi Ukraina tomoni bergan bayonotda. 25-yilga o'tar kechasi Kursk viloyatida ham portlashlar bo'ldi. Mahalliy Telegram kanallarda ko'plab videolar yoyildi. Ularda osmonda sodir bo'lgan kuchli portlash ovozlarini eshitish va ko'rish mumkin. Keyinroq viloyat gubernator vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov Kursk viloyati ustida 17 ta dron urib tushirilganini ma'lum qildi. Qurbonlar, yaradorlar va vayronagarchilik ko'lamiga doir ma'lumotlar mustaqil manbalar orqali hanuz tasdiqlangani yo'q. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Jozef Borrell blokning navbatdagi yig'ilishini Yevropa Ittifoqining amaldagi raisi Vengriyada emas, balki Bryusselda o'tkazishini ma'lum qildi. Blok Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanning shu oyda Rossiya va Xitoyga qilgan safarlariga javoban shunday qaror qabul qilganini bildirdi. Orbanning Rossiya va Xitoyga tashriflari Ukraina ittifoqchilarining noroziligiga sabab bo'lmoqda va ular buni Kiyevni qo'llab-quvvatlash harakatiga putur yetkazish deb qabul qilmoqda. Yevropa Ittifoqi a'zolari Vengriyaning blok doirasidagi hamkorlikka samimiy va sodiq emasligini tanqid qildi, deb yozdi Borrell o'zining X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.
I love my country more.
AQSh prezidenti Jo Bayden saylov poygasidan o'z nomzodini qaytarib olganiga izoh berdi. Bayden prezidentlik muddati tugagunga qadar mamlakatda va Ukraina kabi ittifoqchilar uchun demokratiyani himoya qilishga va'da berdi. Bayden 24-iyul kuni amerikaliklarga qilgan murojaatida prezidentlik saylovlaridan nomzodini olish qarorini shaxsiy ambitsiyalarini chetga surib, yangi avlodning hokimiyatga kelishiga imkon berish vaqti kelgani bilan izohladi.
But in the defense of democracy, which is at stake, I think is more important than any title.
Men bu asrda Amerika xalqiga Qo'shma Shtatlar dunyoning hech bir nuqtasida urush olib bormayotgani haqida hisobot bergan birinchi prezidentman. Biz mag'rur davlatlarni birlashtirgan holda Putinning Ukrainani egallab olishiga, ko'proq zarar yetkazishiga to'sqinlik qilyapmiz. Biz NATOni yanada kuchliroq qilishda davom etamiz. Men NATOni barcha davrlardagidan-da kuchli va birdam qilaman. Tinch okeanidagi ittifoqchilarimiz uchun ham bu harakatni davom ettiraman.
Bayden vitse-prezident Kamala Harrisni Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod sifatida ma'qullagan. U murojaat davomida Amerika kuchli va xavfsiz hamda erkin dunyo yetakchisi bo'lib qolishini ta'minlash uchun ishlashda davom etishini ta'kidladi. Demokratlarning qator liderlari Harris nomzodini qo'llagan kuni kecha AQShning sobiq prezidenti Barak Obama ham Kamala Harris nomzodini qo'llashini bildirdi. Rossiya iqtisodiyoti ko'rsatkichlari Ukrainaga nisbatan agressiyasi uchun Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalar ta'sir qilayotganidan Vladimir Putin va uning avtoritar rejimi esa Rossiya iqtisodiyoti kuchliligi haqida yolg'on axborot tarqatayotganidan dalolat bermoqda, deyiladi Guardian gazetasida chiqqan maqolada. Maqolani Baltiq mamlakatlari, shuningdek Daniya, Niderlandiya, Polsha, Finlyandiya va Shvetsiya moliya vazirlari yozgan. G'arb siyosatchilari, ommaviy axborot vositalari va iqtisodiy institutlari Kreml tarqatayotgan ma'lumotlarni asl voqelik sifatida qabul qilmasligi juda muhimdir. Ayrim jihatlarga diqqat bilan razm solinsa, Rossiya iqtisodiyotida ahvol Moskva ta'riflayotgani kabi yaxshi emasligi oydinlashadi, deya urg'ulaydi maqola mualliflari. Maqolada ta'kidlanishicha, Rossiya iqtisodiyoti o'sishining yuqori sur'ati harbiy sanoat va davlat dotatsiyalari hisobiga ta'minlanmoqda. Bu esa barqaror emas, zo'raki iqtisodiyot belgilaridir, deya xulosa qiladi moliya vazirlari. Zalujniy Britaniyada elchi bo'lib tayinlangandan beri ilk bor rasmiy chiqish qildi. U o'z murojaatida Ukrainadagi urushni o'tish davri urushi deb atadi. Keyingi urushlarga tayyorgarlik ko'rish kerak. Ularda qo'llanilacak texnologiyalar ayni paytda Ukrainada pishitilmoqda, dedi jumladan elchi. Elchi g'arb mamlakatlariga Ukrainadagi urushdan yangi qurollar va harbiy texnologiyalarni sinash uchun foydalanishni taklif qildi. Yangi urushlar xavfi mavjudligidan kelib chiqib, g'arb aholisi tirik qolish uchun bir qancha erkinliklardan voz kechmoqli lozim. Zamonaviy urushlar afsuski total xarakterga ega. Ular nafaqat armiya, balki butun jamiyat uchun o'z kuchini ishga solishni taqozo etadi, deb ta'kidladi elchi.
Diplomatik xizmat odatda insonni bachkana va tussiz qilib qo'yadi. Lekin Zalujniy shaxsiyat o'laroq kattaligini nafaqat saqlab qolibdi, balki yanada ulg'ayibdi ham. Elchi sifatida Londondagi ilk anjumandayoq u kimligini ko'rsatib qo'ydi. Uning generallarga xos bo'lmagan teran dunyoqarashi tahsinga loyiq.
Rossiya Davlat Dumasi migratsiya sohasida nazoratni kuchaytirishni nazarda tutuvchi qonunlar to'plamini qabul qildi. Xususan mamlakatda migrantlarga nisbatan deportatsiya rejimi va ma'muriy haydash rejimlari qatorida tatbiq etiladigan badarg'a qilish rejimi tushunchasi joriy etilmoqda. Badarg'a qilish rejimiga binoan qonunbuzarlik sodir etgan migrant maxsus reyestrga kiritiladi, shundan so'ng u qayerda bo'lmasin, manzilini politsiyaga xabar qilib turishi kerak bo'ladi. Ro'yxatga tushgan migrantlar uy-joy yoki mashina sotib ola olmaydi, kredit ola olmaydi, nikohdan o'ta olmaydi va mamlakat bo'ylab erkin ko'chib yura olmaydi. Qonun mualliflari fikricha, mazkur qoidalar migrantlar noqonuniy yo'llar bilan legallashuvining oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Migrant bir necha bor qoida buzarlik sodir etgan taqdirda vakolatli idoralar uni deportatsiya qilish haqida qaror qabul qiladi. Deportatsiya tartibi sezilarli darajada sodda bo'ladi va sud ishtirokisiz amalga oshiriladi, demoqda rasmiylar. Huquq faollari ushbu rejim migrantlarning huquqini keskin cheklashidan xavotir bildirmoqda. Migrant huquqini himoya qiluvchi Valentina Chupikka ko'ra, endi migrantlar jamoa bo'lib harakatlansa, qora ro'yxatga tushish ehtimoli juda katta.
То есть любой джума намаз.
Endi migrantlar jamoa bo'lib namoz o'qisa ham qora ro'yxatga tushadi, chunki masjidlar soni yetishmasligi ma'lum. Bundan tashqari, migratsiya markazlarida ba'zan sun'iy vujudga keltiriladigan izdihomlar, migrantlarning to'y va janozalari barchasi xavfli bo'lib qoldi, chunki barcha holatlarda migrantlar ommaviy yig'iladi. Shunchaki o'sha yerda bo'lgani uchungina migrantni deportatsiya qilishlari mumkin.
Существенная норма это якобы неподчинение законным требованиям российских властей.
Владимир Зеленский urush paytida Ukrainaning Olimpiada o'yinlarida ishtirok etayotgani o'zi ham bir yutuq deb ta'kidladi. Sportchilarning Parijdagi ishtiroki ukrainaliklarga normal hayotga qaytishiga umid berishini qo'shimcha qildi. Ukraina 140 ga yaqin sportchidan iborat jamoa bilan yozgi Olimpiada o'yinlarida qatnashadi. Bu Ukrainaning Olimpiadaga yuborgan eng kichik delegatsiyasi hisoblanadi.
Поспілкувався з нашими олімпійцями.
Urush va keng ko'lamli Rossiya terroriga qaramay, biz yozgi o'yinlarga tayyorgarlik ko'rganimiz va ishtirok etayotganimiz ukrainaliklar uchun allaqachon g'alabani anglatadi. Fransiyada hayotni va olimpiya tamoyillarini hurmat qiladigan boshqa barcha xalqlar qatorida bizning madhiyamiz va bayrog'imiz ham bo'ladi.
Ми все ж підготувались, ми все ж беремо участь в олімпіаді.
Zelenskiy ukrainalik olimpiyachilar bilan gaplashgani hamda Ukrainada imkon qadar normal hayot saqlanib qolishda yordam bergan barchaga minnatdorchilik bildirganini ham ta'kidladi. Ukraina joriy olimpiya o'yinlarida Rossiya va Belarus sportchilarining ishtiroki taqiqlanishini qattiq talab qildi. Xalqaro olimpiya qo'mitasi 15 ga yaqin rossiyalik sportchi bayroq va madhiyasiz neytral maqomda qatnashishiga ruxsat bergan. Ularning barchasi Rossiya harbiylari bilan aloqasi yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun maxsus tekshiruvdan o'tkazilgan. Rus rasmiylari cheklovlar adolatsiz va kamsituvchi ekanligidan shikoyat qiladi. Bir nechta rossiyalik sportchi musobaqada neytral maqomda qatnashishdan bosh tortgan. Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putinning harakatlari bugungi kunda rossiyalik sportchilarning ishtiroki cheklanishiga olib keldi deya qo'shimcha qildi. Zelenskiy Xitoyga tashrif bilan borgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan gaplashgani va Xitoy Ukrainaning hududiy yaxlitligi hamda suverenitetini qo'llab-quvvatlash haqida aniq signal berganini ta'kidladi. Agar Moskva yaxshi niyatda muzokaraga tayyor ekanini isbotlasa, Ukraina Rossiya bilan muzokaralar olib borishga tayyor. Biroq Kiyev Kremlning bunga moyilligini hali ko'rmadi deb ta'kidladi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Xitoylik hamkasbi Wang Yi bilan muzokaralar chog'ida. Wang Yining taklifiga binoan Kuleba Xitoyda 3 kunlik tashrif bilan bo'lib turibdi. Kuleba Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan buyon birinchi marta Xitoyning urushni tugatishdagi rolini muhokama qilish uchun Pekinga borgan. Ishonchim komilki, Ukrainada adolatli tinchlik Xitoyning strategik manfaatlariga mos keladi. Xitoyning tinchlik uchun global kuch sifatidagi roli juda muhimdir deya qayd etdi Kuleba uchrashuv chog'ida. Bugungi anonslar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Только в школе вот это буллинг было, но вот последние 10 лет в моей жизни не было такого морального этого. Вот, то есть мы прошли в эту маленькую комнатку, сарай. И он говорит, там есть ведро. Вот он говорит, возьми это ведро. Я помню только одну часть, что он мне просто вот так раздел. Почему я плачу? Потому что об этом до сегодняшнего дня не знал никто.
Borib yotishim kerakmidi o'sha pasportni olish uchun de. O'shaning uchun nima deydi? O'sha haqiqatni olib chiqib, o'sha odamlarni jazolasinlar.
Хочу быть просто самым счастливым человеком. И у меня это получится.
Bu 25 yoshli Kamila Norova, u transseksual. Katta qo'rg'onda o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. 17 yoshida Rossiyaga ko'chgan, u yerda qo'shchilik bilan shug'ullanib, Kamila Zaxarova taxallusi bilan bir qancha kliplar ham chiqargan. Shu yil yanvar oyida O'zbekistonga qaytgach, Kamillaning hayoti ostin-ustun bo'ldi. U Toshkentda xorijiy pasport olish jarayonida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinsiy va jismoniy tajovuzga uchraganini iddao qiladi. Kamila Norova ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi xodimlari uning og'ziga to'pponcha tiqishgani, kaltaklashgani, ketiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgani, ustidan ikkita ish ochib 25 kunga qamashganini aytadi.
Boshlig'i ekan o'sha yerda, o'sha odam yetdi, suhbatga kiring dedi, suhbatda dedi, vot siz dedi, ko'p odam kelgan, как это называется, ko'p yillar nimada chetda yurgan odam bo'lsa, ular o'tish kerak shunaqa suhbatdan deb yetdi. Вот, и мы кирдим, у сухватыге кирдим. Осетта, шо башланды, етті мангеш, на қыз сам, ман білен гостиницаге барасан, деді. Ояққа барасан, бояққа барасан, ма айтым, ма ишхаққа бармей, ман гостиница, пастиница, ма жалап, ман ма сізге, ояққа, бояққа барабан. Деп етсам, кен етті мангеш, на қыз паспорт чықмейді сан, деді, ма еғлап чықып кеттім. Кен оша Карина дуганам білен нама ойладык, дуганамыз бітті телефон қылдык ошанке. О етіке, срочно o'sha balani ustidan yozinglar dedi. Вот, keyin men o'sha обращаться qildim. Вот, qarayman, men 7-chi kun обращаться qilgan bo'lsam, ular aytishdi, течение dedi, bir haftaning ichida dedi, biz ko'rib chiqamiz hammasini dedi. Keyin 7 kun o'tib, o'shlarning o'yini boshlandi. Meni aldab chaqirib olib, Avergiya, "Sto, siz pasportingiz tayyor, Mirza Ulug'bek Averdan, Toshkent shahar Averdan kelib olib ketasiz" dedi. Men xo'p, ishni sen o'ylamasdan Ma bordim, o'sha yerga oyim, tam akam, Karina bilan bordim. Borgandan keyin o'sha yerda aytishdiki, bitta knopkani bosamiz, hozir ovodaga borishingiz kerak, ovodadan o'sha knopkani bosamiz, o'tib beramiz dedi. Keyin men ishondim o'shalarning gapiga, ovodaga bordim. O'sha keyin ovodada aldab, "Mana sen bizni akamiz ustidan yozibsan. Endi sen dabdalin chiqaramiz. Вот ты будешь отвечать, nima sababdan sen uni ustidan yozding" deb menga shunaqa tuhmat narsalar qilib 15 sutkaga tiqib qo'yishdi. Urib hamma joyim ko'kargan edi. Men aytdim, "Sizlar ataylab meni chiqarmayapsizlar" dedim. U aytdiki, "Shunaqa sen ko'p o'tirasan hali" deb menga o'sha yerda ko'p nimalar zo'ravonliklar bo'ldi. O'sha yerda o'sha bola urdi, Sarvardigan bola urdi. Keyin nima deydi, Davronni boshliqdan oldiga olib chiqib, nimalar qilib. Men aytdim o'shanda boshlig'iga, "Meni urvatdi sotrudniklaringiz" desam, o'sha sotrudniklarini u odam eshitdi deb shu narsani boshlig'i, o'sha Mirzaulug'bek rovidasini boshlig'i odam eshitdi deb bo'pti, hozir chiqarib yuboradi dedi. A boshlig'iga bular aldab turib, meni olib kiribdi-da, xonaga qaytadan olib kirib, o'zlari sigaret chekib turuvdi. Men keyin u bola aytdi menga, "Siz chekasizmi sigaret?" dedim. Aytdim, "Ha, chekaman" dedim. Ну, men undan so'ramadim, "Bering menga sigaret" deb so'raganim yo'q. O'zi aytdi, "Chekasizmi?" dedi. Men aytdim, "Xo'p, mayli" deb, endi hech narsani o'ylamasdan turib olib sigaret beryapti dedi. O'sha boshlig'ini zami kiryapti dedi, keyin menga 15 sutka beryapti bu jalabga deyishyapti. Qarang-da, chunki o'sha kuni meni bular aldab rovidiga olib keldi, o'sha akamni ustidan yozibsan deb olib keldi dedi. Keyin urdi, hamma joy mana bu yerda ko'k, mana bu yerim qizarib ketdi, qo'llarim ko'karib ketdi. Bular o'sha kuni bilardi, shu men chiqganimda, ko'karganlar bilan ko'chaga chiqqanimda. Bular yomon bo'lardi, chunki biluvdi-da shu narsa. Men ularga aytdim, "Hozir mana shu sinyaklarni bilan chiqaman" dedim, "Ham menlarni ustidan yozaman" dedim. Ular shu narsani bilib turib, ataylab alda husuldoq qilib, sigaretni qilib, o'sha yolg'ondan 15 sutka qilib qamashdi. Оказывается, у судта ман билдим, ман билмагандим нима сабабдан қамаганини. Оказывается, ман кўчада иккита сотрудникни уриб ташлабманмиш. Ман қиз бола бўлиб туриб эркак кишини ураманми? Ўзи уларчи шунақа саҳна кўриниши қилиб yolg'ondan qilgan.
Ozodlik Kamila Norovaning ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan shikoyat yuzasidan O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan izoh ola olmadi. Uning o'zi O'zbekiston prezidenti qabulxonasidan tortib inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasiga murojaatlari javobsiz qolayotganini aytadi.
Bordim qabulxonaga ham bordim, prokuraturaga ham bordim, ombudsmanga bordim, hammasiga bordim. Hamma biladi, tepada hamma biladi, MVD ham, ichki ishlar boshqarmasiga ham bordim, hamma joy biladi.
Kamila Norova Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida o'g'il bola bo'lib tug'ilgan. U 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. 5 yoshligida bog'chada jinsiy zo'rlanganini aytadi. O'smirlik payti uning ko'kraklari o'sishni boshlagan, maktabda sinfdoshlari tomonidan doim izza qilinganini eslaydi.
11 yoshda уже полностью хаманасы nimada, как это o'zbekchada tela o'zbekchasi nima deydi? Tanami, вот tana o'zgarish boshlagandan keyin bilganman. Gender disforiya qo'yilgan 13 yoshimda. O'zbekistonda, во-первых, mana tushunishmasdi, qarindoshlarim boshqa nimalar tushunishmasdi. Keyin u yoqqa ketdim, keyin o'sha klinikalarda nimalarda bo'ldimda. O'zbekistonda, во-первых, men borgan joyimda doktorlar ham ustimdan kulib tashlashgan.
O'smirlik payti Kamilaga O'zbekistonda gender disforiyasi tashxisi qo'yilgan. Gender disforiyasi bu badan va jins o'rtasidagi nomutanosiblik. O'zbekistonda jinsni almashtirishga ruxsat beradigan qonun yo'qligi sababli Kamilla vatanini tark etishga majbur bo'ldi. U 17 yoshida Rossiyaga opasining uyiga ko'chib o'tdi.
Transseksual bu har qatta boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adash deb tushunish mumkin. Rostaki ism istinli transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, borsa qiladi, shu. Ichida fake deymiz yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin, sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimiz ham bor. Bo'laman sotlar, men qiz bola bo'laman deganini nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istinli bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdir.
Rossiyada ekan Kamila Norova orkestotomiya, ya'ni moyaklarni olib tashlash amaliyotidan o'tdi. Lekin erkak jinsiy a'zolarini butkul olib tashlash va ayol jinsiy a'zosini o'rnatish uchun u yana bir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirish kerak. Jinsni erkakdan ayolga o'zgartirish bo'yicha to'liq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirmagan bo'lsa-da, unga O'zbekistonda ayol deya shaxsni aniqlovchi hujjat berilgan. Lekin bu hujjat bilan Norova chet davlatga safar qila olmaydi.
Menda hozir oxirgi etap bo'lish kerak operatsiya. O'sha qolgan nimadan, kusokdan, nima deydi, o'zbekchasi kusokni, o'sha tanani nimasidan уже tikish kerak. O'zi polniy nima bo'lib kirgan paytim etdim-da, ularga stoma uchib ketishim kerak operatsiya. Hamma bilardi bu narsani, bilasizmi, men uchib ketishimmi? Как это называется? Забронировать qilib qo'ygandim biletlarni o'zimga, onamga va Karinaga. Вот, забронировать qilib qo'ygan biletlarim, qog'ozlari bor edi, ular ko'rdi shu narsani. Ataylab shunaqa qilishdi.
O'zbekistonda transgender bo'lib, ya'ni jinsini almashtirib yashash juda og'ir. Bunday odamlar tez-tez taqirlanadi, ular jinsiy orientatsiyasi ommaga oshkor bo'lmasligi uchun ko'pincha militsiyaga ham shikoyat qilishmaydi. 2 oy oldin o'zbekistonlik boshqa bir transgender Samarqandda militsiya bo'limida dugonasini itga talatishganini aytib bergandi.
Niho ichki ishlar tomonidan qattiq izdinma qilinadi-da. Tushib qolsangiz izdivatsiya, shunaqa narsa juda yomon deb bo'ldi. Tergovda yomon izdivatsiya qilib tashladi. Daje itga talatdi mana, men sizga aytaman, chib Samarqandda dugonamni orqasidan oq kuchuk bor. Katir nechinchi duruvdi ichki oq bitta it talatdi-da, orqasidan yurda men ham bordim daje. Izdivatsiya ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib, qudiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video izga olardi, o'qilardi, o'qilardi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashavvurar o'zlarini guruppasi. Gruppadan blogerlar olib, keyin tarqatishar, hamma joyda. Ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
O'zbekistonda transgender, gay va lesbiyankalarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir.
Zakon yo'q-da, ishlamayapti zakon shunaqa odamlarga. Naborot militsiyalar aytar ekan, "O, malodets uka, boplabsan, boplabsan, malodets. Boplabsan, qo'yib yuborish kerak bular" deb qo'yib yuborar ekan.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik LGBT vakillariga lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. Huquq faollarining tanqidchi O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlar, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo bu jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston hukumati rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda.
Гомофобия в Узбекистане это часть государственной политики. И практически даже в правоохранительных органах, даже в офисе
O'zbekistonda gomofobiya davlat siyosatining bir qismidir. Hatto huquqni muhofaza qiluvchi organlarda, kerak bo'lsa ombudsman ofisida ham noan'anaviy jinsiy orientatsiyali fuqarolarga nisbatan kamsituvchi pozitsiyadagi xodimlar bor. Transgenderlarga kelsak, davlatda gomofobiya keng tarqalgani uchun tabiiyki, ularning huquqlarini himoya qilishning milliy mexanizmlari juda zaif. Shu bois ham bunaqa insonlar aslida vazifasi har bir o'zbekistonlikning teng huquqliligini ta'minlash kerak bo'lgan mulozimlarga nishon bo'lishmoqda. Normal demokratik jamiyatda orientatsiyasi, siyosiy qarashlari va fuqarolik pozitsiyasidan qat'iy nazar barcha fuqarolar qonun oldida bir xil huquq va majburiyatlarga ega bo'lishlari kerak. Bizning musulmon jamiyatimizda esa garchi O'zbekiston rasman dunyoviy davlat sanalsa-da, bu toifadagi odamlarga nisbatan cheksiz, chegarasiz diskriminatsiya mavjud va u halokatli darajaga chiqmoqda.
В этом мусульманском обществе, хотя официально Узбекистан светское государство, да, у нас проявляется бесконечная дискриминация, и она достигает смертельной опасности.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Hayotim xavf ostida, to'g'risini aytaman. To'g'risi, ayniqsa men hozir qo'rqadigan insonim Shahrisabz tuman hokimi Samad Hasanovni xatti-harakatdan qo'rqaman, menga qiladigan. Mana buni hali qiyishi.
Tuman hokimidan qo'rqib yashayotgan bu O'zbekiston fuqarosi Kitob tumanida tug'ilib o'sgan 48 yashar Umid Miraliyev. Qashqadaryo viloyatida uni taniydigan hamyurtlari ko'p. Uni taniganlarning aksari unga ishi tushgan yoki ishi tushganlarga hamdard bo'lgan aholi qatlami.
Hokim o'z va'dasini unutgan va xalqqa yordam bermagan. Xalq dardini kim eshitadi?
Hokimga borsam, hokim yordam bermaydi. Boshqasiga borsak, boshqasi qaramaydi. Bizga kimga murojaat qilsak?
Shahrisabz tuman hokimi kambag'allarni sonini kamaytirish o'rniga naborot sonini ko'paytirib yubordilar.
Umid Miraliyev 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach blogerlikni boshlagan o'zbekistonliklardan biri. Asosan Facebook va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlarda o'z tumani va viloyatidagi ijtimoiy muammolar, dehqon fermerlar, oddiy aholi video murojaatlarini chop etgan.
To'g'ri, men haqiqatdan ruhlanganman. Buni o'sha video chiqishlarimda, murojaatlarimda ham o'sha bu narsani aytib o'tib ketganman. Lekin hozir Dalda Mamed, 2022 yil oxiridan buyon hech kim blogerlarning yoniga turib, bor haqiqatni aytib yoki sud jarayonida, tergov jarayonida yoki hokimni oldida ochib bera olmaydi, turib bera olmaydi.
Farq bo'lsangiz, keling, mana kartoshkani ahvoli, mana.
So'nggi yillarda bu video murojaatlarni sharhlashni ham boshlagandi.
Bunga davlatimiz puli ketgan-ku, mana hech narsa yo'q, mana.
shikoyatchi hamyurtlari so'rovi bilan turli davlat tashkilotlariga borayotgandi ham.
Akalar, men Umid Muralyev bo'laman. Siz Jahongirmisiz? Sudlangansiz, nima qilyapsiz bu yerga?
E'tibor berganingizdek, blogerning chiqishlarini o'tgan zamonda hikoya qilyapmiz. Chunki o'z vaqtida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan bu postlarning hammasi bir-bir o'chirilgan.
2022-yildan oxiridan buyon juda xavfli bo'lib qoldi. Chunki hayotingiz uchun xavfli. Ichki ishlar tomonidan ham sindirishadi, ko'cha tomonidan ham sindirishadi, urib ketishadi yoki boshqa qilishadi, joningizga qasd qilishadi. Mana bunaqa holatlar bo'ldi-yu menda. Juda qiyin Qashqadaryoda blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish hamda o'sha joylardagi muammolarni olib chiqishga hozir to'g'risini aytaman, uncha-muncha insonni duhi yetmaydi.
Hali biror marta O'zbekistonda blogerlarga bu darajadagi yuksak e'tibor berilmagan.
Men sizlarga ishonaman. Va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Hokimiyat almashinuvi bilan 2016-yilda paydo bo'lgan nisbatan erkinlik birinchi galda yillar davomida muammolarni hokimiyatga yetkaza olmagan aholi qatlami va ularga mikrofon tutgan blogerlar uchun ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan qulay imkoniyat edi. Ammo bu imkoniyat uzoq davom etmadi.
Hokimlar o'sha tanqid qilishdan qo'rqishadi. Nima uchun? O'sha tumanidagi, o'sha joydagi muammolarni respublikadagi rahbarlar, prezidentimiz ko'rib qolishdan qo'rqishadi. O'shani evaziga hokimlarni buyrug'i bilan faollar sindirilmoqda.
O'zbekistonning bir chekkasidagi viloyatida ish boshlagan va so'ngra ayovsiz ta'qiblar ostida qolgan bloger Umid Miraliyev hikoyasi prezident Mirziyoyev boshlagan o'ziga xos so'z erkinligi islohotini o'zida yorqin aks ettirgan hikoya deyish mumkin.
Oddiygina men Qashqadaryo viloyatiga borgan paytim ham Toshkentdan ko'plab muammolar ko'raman. Yuragim achiydi. Ko'rib turibman, adolatsizlik qonun ishlamayapti, lekin chiqishga qo'rqasiz. Menga o'xshagan blogerlar ham hozir bo'ldi. Hozir qayerda yuribdi? Hamma tumanni, shaharni, o'sha Qashqadaryo viloyatidagi o'zini o'sha blogerlari bor edi. Faollari bor edi. Faollar bo'ldi, sindi. Shular qatorida endi bular ichida eng o'sha misol 3tasi bo'lsa, bittasi meni sindirishdi.
Qashqadaryo viloyatidagi mahalliy rahbarlarni keskin tanqid qilib kelgan bloger 2022-yildan beri ta'qib qilinayotganini iddao qiladi. Iddaosiga jiddiy dalillari borligini ham aytmoqda. U o'zi va ukasini aynan mahalliy rahbarlar ko'rsatmasi bilan ulas qilib kaltaklashganini da'vo qiladi.
2024-yil 26-may kuni Kitob tuman Anorzor mahallasiga o'sha oqsoqol bilan gaplashish maqsadida borganimda Damas kelib to'xtadi, Damas avtomashinasi ichidan bir fuqaro tushib, endi taniyman lekin muomala qilmaganman. Tushib menga o'sha janjalni boshlash sababi u menga bir-ikkita ilmoqli gaplarni aytgandan keyin men unga bor ishini qilmasam bilan bu haqda gaplasha olmayman degandan keyin baqir chaqir qilib janjal boshlab berdi. Ichkaridan uni ukasi "Ur onangni falon qilaydi, sindirib tashla, o'ldir" deb baqirgandan keyin Damas avtomashinaning eshiklari ochilib, ichkaridan tayoq, lopatka ko'zim bilan qarab turibman. Bu sekundda bo'lgan ish. O'sha yerda lopatka, tayoq, qurollar, boltalarni olib chiqib, mana o'sha yerda menga hujum qilishdi. Bular 6 kishi bo'lib, qo'lda lopatkalar bilan videoda ko'rishingiz mumkin. Lopatkalar bilan o'sha oqsoqolning uyiga xotin, bola-chaqasi, kelinlari, nevaralari o'ynab yurgan joyda bular kirib, Bunyod lopatka bilan o'sha qirrasi bilan urmoqchi bo'lib turgan paytda ham ko'rib turibman. Hushyorman o'sha paytda, o'zimdaman. Sekundda shu paytda lopatka aylanib ketib, turtib yordim ular bilmayman, hal tiqilishda lopatkani orqa tomoni tegdi menimcha. Shu yiqildim.
Nima qilding?
Buni oqibatda men hozir bosh suyagim singan, boshimda qon quyildi. Sudur kasalga duchor bo'lib qoldim men. Ichimni ezib tashladi. Mana hozir sonim ishlamaydi mana. U tomon son tomonim ishlamaydi mana sonim. Shu yerda meni qattiq kaltaklashdi, urishdi. O'sha kuni meni Kitob tumaniga tibbiyot bo'limiga olib borib, miyamni tikishgan. Men bilmayman. Keyin undan keyin meni Shahrisabz tuman tibbiyot bo'limiga reanimatsiyaga yotqizishgan. 6 kun u yerda og'ir ahvolda davolanganman.
Nega ko'tarilmayman?
Hozir Miraliyev nogiron bo'lib qolgani. Ayni paytda mahalliy fermerlarning shikoyatiga qahramon bo'lgan Shahrisabz tuman hokimi Abdusamad Hasanovning blogerning o'zi va oilasiga tazyiqidan xavotirda ekanini aytadi.
6 ta zo'ravon
kuppa kunduzi kelib mana xalqni orasida odamlar oldida bir ayol kaltaklanishini buni oqibatda orqasida zo'r odami bor, tankasi bor bularni. O'shalarga ishonib bular urib ketyapti. Tembola qarang, bitta narsa xotin qizlari, ayollar, o'sha uy egalar, begona ular. Men qochib kirdik bizlar jon saqlash uchun. O'sha yerda urtishyapti. Nimaga bu narsani kitobda men prokuror e'tibor qilmayapti? 26 maydan buyon hozir kungacha qamoqqa olmaganligining sababi prokuror bevosita bu narsadan xabardor deb bilaman.
Bloger Miraliyevning da'vosi hozirda uni kaltaklagan shaxslardan faqat biri jazoga tortilgan, qolganlari esa jazosiz yuribdi. Bloger Qashqadaryo viloyati prokuraturasi va Respublika Ichki ishlar vazirligi rahbariyatiga qilgan murojaatlarga jo'yali javob ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. O'ziga nisbatan hujum qilganlarning jazosiz qolayotganini esa aynan kasbiy faoliyati bois unga nisbatan mahalliy hokimiyat bosim ko'rsatishga urinayotganining dalili deb hisoblashini aytmoqda.
Tuman miqyosida oladigan bo'lsak, tumanning egasi hokim. Hokimni aytgani bo'ladi, tamam. Hokimni gapidan chiqdimi? Kerak bo'lsa o'sha prokuror demishdan oldiryapti hozir.
Ayni paytda bloger unga nisbatan bosim qilish uchun oilasi, ayniqsa qizlari va ayoliga ham tazyiq ko'rsatishlari mumkin degan xavotirda ekanini aytadi.
Shu qisqa muddat ishladim hozir bu narsaga. Qisqa muddat ichida mana boshimga, oilamga shuncha musibat, jonimga shuncha musibat kelib tushdi. Bu hammasi hokimlari qilgan ishi. Hokimlarga katta vakolat berildi. Buni oqibatda to'g'risi endi prezidentimiz bilmayaptilar bu narsani. Ochiqcha aytaman, yolg'on ma'lumot yuborilyapti. Bu narsaga hokimlar hozir o'zini kuchini ko'rsatyapti.
Tuman hokimidan shikoyat qilayotgan fermerlar esa o'nlab. Ular nafaqat Miraliyevning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida chiqqan. Bloger kanaldagi murojaatlar kutilgan natijani bermagach, ayrim shahar sabzlik dehqonlar ozodlikda ham chiqish qilgan edi.
Mana hokim kelgan, nachalnitsa kelgan, prokuror kelgan meni ishim bo'yicha ishchilardan eshitdim mana. So'roq yo'q, istoq yo'q. G'allani o'radi olib ketadilar. Qancha chiqibdi, nima qo'yapti men bilmayman, hech qaysini.
Fermer 22 iyun kuni shartnomani bajarib bo'lgan edi. Ya'ni 9 gektardan 25 sentnerdan g'alla topshirdi. Tamom. Shu bilan uning davlat oldidagi majburiyati tugadi. Qolgan g'alla uning haqqi edi.
Qolgan 12 gektar yerimdan 50 tonna, 54 tonnaga to'g'ri chiqish kerak edi. 50 sentdan bergan taqdirga ham. Mana 50 sentdan berib kelyotdi. Topshirilgan haqiqiy qog'ozlar bergan yo'q menga. Hech qanday hech narsa yo'q. Xuddi o'g'irlab ketgandek bo'libdi-da endi.
Ozodlikka joylangan bu video hozirga kelib 1 million 400 mingga yaqin marta ko'rildi. Bu esa unda tilga olingan muammo ko'pchilikni befarq qoldirmayotganidan dalolat. Bu videoga qoldirilgan sharhlarda muammolar O'zbekistonning aksar viloyatlaridagi dehqonlarga oidligi ta'kidlanmoqda.
Oddiy xalqni talaganidan so'ng xalq nima qilsin? Norozichilik kuchayadi. Xalqni kim himoya qiladi? Eshitadigan rahbar yo'q. Hokimlarga chorani kim ko'radi?
Ko'raylikchi, Shahrisabzda qonun qanaqa ishlar ekan? Prezident aytgandek qonun ustuvor, jazo muqarrarmi yoki hokim ustuvor, qonun soqovmi?
Ammo fermer va dehqonlarning bu arzini Umid Miraliyevga ko'ra blogerlardan boshqalar deyarli eshitmayapti, eshitsa ham chora ko'rmayapti. Ulas qilib urilgan, uy qamog'iga tashlangan va shu kunda muttasil bosim hamda tazyiq ostida yashayotgan blogerning tarmoqlarda qilgan chiqishlaridagi asosiy xitob shu edi.
Prezidentimiz aldayapti bular, xalqimiz aldayapti. Bu yerda mana hozir kitob tuman hokimi yangi borgan, yaqinda borgan, bilmaydi u inson. Lekin prokuror biladi. Qo'limda fakt turibdi. U faktni o'rganib chiqish uchun kim o'rganish kerak? Tuman prokurori prokuror o'rganish kerak, buyruq berish kerak, o'rgan deyish kerak. Yerlar ekilmayapti. Menga o'xshagan insonlar chidab tura olmayapti. Gapirish kerakmi? Gapira olmaymiz, og'zimiz yumuq. Mana sizga adolatsizlik. Prezidentimiz aytadilar, bug'doy ek, mahsulot ek, yetishtir, meva, sabzavot, bu yerni bo'sh qo'yma deyapti. Lekin bir necha yuz gektarlab yerlar kitob tumanida talon-toroj qilingan. Fakt qilib beraman.
Aynan tarmoqdagi video murojaatlar ortidan Shahrisabz hokimi Miraliyev ustidan poraxo'r deb tuhmat qildi degan da'vo arizasini kiritgan. Ozodlikda mavjud sud hujjatlarida ta'kidlanishicha, Miraliyev o'zining Facebook sahifasida Shahrisabz tuman hokimi va boshqa mansabdor shaxslarni go'yoki obro'sizlantirgan, poraxo'r deya tuhmat qilgan. 2022-yilning 9-sentyabrida sud arizani qondirib, Miraliyevni uy qamog'iga hukm qilgan. Miraliyev o'ziga nisbatan ayblov e'lon qilinganiyu, sirtdan hukm o'qilgandan bexabar qolganini aytadi.
Bu yerda o'sha uyushtirilgan holat bo'yicha o'sha Shahrisabz tuman hokimi Samad Hasanovni shaxsan buyrug'i bilan tuman hokimi jabrlanuvchi bo'lib oldi. Mana menga 100 kodeksini boyagi bularni bilib olgani 139-modda. Hammaga bitta qo'ygan, menga ikkita qo'yishdi bular. Qimaga ishlarimni qildi deb qo'yishdi, keyin tergov jarayonida olib tashlashdi. Lekin men aytaman, birorta isbot beringlar men haqimda, isbot.
2022-yilning 9-sentyabrida sud arizani qondirib, Miraliyevni uy qamog'iga hukm qilgandi. 2024-yil iyunda uy qamog'i jazosi sud tomonidan bekor qilindi. Darvoqa, blogerga ko'ra uy qamog'idan chiqqandan hech qancha o'tmay kaltaklangan.
Men ochiq aytaman, hokimlar bu narsani ustida turishdi. Maqsad o'sha tumandagi hamma narsa o'z joyida, hech qanday kamchilik yo'q, odamlar rozi degan gapni aytishadi. Lekin ko'p insonlar bor. Mana shu Qashqadaron o'zini misolda olsak, ko'plari bor gapiraman deydigan, lekin har tomondan bosim bo'lib qolishidan qo'rqib ular gapira olmaydi. Hech kim tura olmaydi.
Ozodlik Umid Miraliyevning bu da'volari yuzasidan Shahrisabz tuman hokimi Abdusamad Hasanovga murojaat qildi. Shuningdek, Miraliyev tarmoqlarda e'lon qilgan videolarda dehqon va fermerlar nomini ko'p tilga olgan Qashqadaryo viloyati hokimligidan ham izoh olishga urindi. Hozircha bu urinishlar samara bermadi. Ammo rasmiylarning bunday munosabati Mirziyoyev kelgandan keyin blogerlikka qo'l urgan va hozir buni to'xtatishga majbur bo'lgan Umid Miraliyev ahvolini qanchalik o'nglaydi, hozir bir nima deyish qiyin.
Faollar, blogerlar ularga siyosatkarlashmayapti. Ular joylardagi muammoni olib chiqqani uchun mana shu bosim uchrayapti. Aynan hokimlarni bosimi bilan. Lekin oldinlari prezidentimiz kuch bergan paytlari shu blogerlarga shu yo'l ochib bergan paytlarida hokimlar chaqirib, blogerlar bilan maslahat qilib, o'sha joyga borishardi. Shunaqa voqea bo'lgan. Blogerlarni olib borishardi. Blogerlarni o'zlari bilan o'sha joyga borib, haqiqatan muammoga yechim topishgan.
Darvoqa shu o'rinda Miraliyevning yana bir da'vosiga to'xtalish zarur. Bu blogerlar haqida mavjud umumiy tasavvurlardan tug'ilgan zaruratdir.
Murojaatlarimizni joyida o'rganib, ularga hattoki o'zimni yonimdan pul xarajat qilganman. O'sha yo'l kiralari yoki oziq-ovqat tomonlaridan mashinada yordam berganman. Mana shu holat bo'yicha o'sha Shahrisabz tuman hokimi o'sha bosimidan keyin bular ko'pchilikka borib uylariga hattoki o'zlari bilan borib uchrashishgan, menga murojaat qilgan fuqarolarni Miraliyev Umid blogerga siz pul berganmisiz, necha pul berganmisiz, bergan bo'lsangiz ayting deb ulardan hatto tushuntirish xatlar yozib olishmoqchi bo'lishgan, lekin fuqarolar biz pul bermaganmiz deb to'g'risini aytishgan.
Miraliyevning bu da'vosi yoki uning aksini tasdiqlovchi ma'lumot ozodlikda yo'q. Unga ishonish ishonmaslik tomoshabinning ixtiyorida. Ammo bugun O'zbekistondagi aholi shikoyatlarini tarmoqlarga olib chiqayotgan blogerlarga yoppasiga qo'yilayotgan ayblov shu. Tarmoqda chiqarilgan murojaatlar uchun fuqarolardan pul olgan hamda pulni aldov, firibgarlik yo'li bilan olgan deyilgan ayblov.
Endi mishmishlarga qaraganda o'sha haqiqatan pul bilan bog'liq ishlarni qilishgan deb eshitganman, lekin ko'zim bilan ko'rmaganman. Bu narsaga o'sha blogerlarning o'zi aybdor, kim qamaldi, boshqa qildi. Bizlarga siyosat kerak emas menga. Menga misol, men shaxsan o'zimni gapirsam, menga joylardagi muammo kerak. Lekin adolatsizlikka uchragan blogerlarni ham bilaman. Aynan hokim mana shu jinnixonaga tiqqan blogerlarni ham bilaman.
Ya'ni amalda blogerlar aholining qator iqtisodiy, ijtimoiy muammolari, ayniqsa prezident shaxsan tayinlaydigan hokimlar, prokurorlar, sudyalar, turli kuch ishlatar tuzilma rahbarlari ustidan shikoyatlarini eshitib, jamoatchilikka yetkazadigan qariyb yagona qatlamga aylanganlar blogerlarda. Bular orasida hukumat iddao qilgani kabi ta'magir va firibgarlik yo'lini tutganlar ham bordir. Ammo jamoatchilik orasida nom qozongan o'nlab bloger shu kunda bu ishni shaxsiy daxlsizligi, o'ziga qo'shib oilasi xavfsizligini ham tahlikaga qo'yib bajarayotgani kuzatilmoqda. Bu faoliyat uchun prezident o'z himoyasini va'da qilgan, hanuz va'da qilib keladi.
ammo bu himoyani sezdim degan. Prezident yoki davlat organlari xalq dardi, ayniqsa viloyatlardagi aholining hokimlar, sud va prokuratura ustidan shikoyatlarini olib chiqqan blogerni himoya qilmoqda degan bloger bilan Ozodlik hanuz gaplashmadi.
Fuqaro emas, blogerning hayoti bir tin. Hozirgi kunda bir tin blogerning hayoti. U o'ladimi, u sinadimi, bir tomonim ishlamay yotib qoladimi blogerlar, qamoq yoradimi? Hozir blogerlarga tahdid boshlangan, o'sha qatorda men ham shu nimaga uchradim.
Miraliyev kabi prezidentga ishonib xalq murojaatlarini tarmoqlarda olib chiqqandim, buning uchun baloga qoldim degan blogerlar esa hali aytganimizdek o'nlab.
Chiqishlarimda prezidentimizni oilasini yoki vazirlar, bosh prokuraturani tanqid qilmaganman, hech qanaqa. Faqat mahalliy o'sha amaldorlarni o'sha prezidentimizni aldayotgan, xalqimizni aldayotgan amaldorlarni xatti-harakatini shu ochiq-oydin yoritib berganman. Buni oqibatda mana hozir ayovsiz kaltaklashdi. Men buni oqibatida bosh miyam suyak yorilgan. Miyamga qon quyildi, 6 kun komada yotdim shahar tibbiyot bo'limida.
Va aynan shunday tanqidchi qatlam o'z viloyati yoki respublika huquq-tartibot idoralarining keskin bosimi, tazyiqi va ta'qibi ostida qolayotgani, ularni esa bevosita faoliyati bilan emas, balki boshqa jinoyatlarda ayblab qamash hollari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Qamalayotgan blogerlarning aksari mamlakatdagi oliy hokimiyatni tanqid qilganlar. Prezident va uning oilasi, bosh vazir, Toshkent va boshqa viloyat hokimlariga aloqador tanqidiy korrupsion iddaolarga oid mavzularni ko'targan. Davlat xaridlariga oid korrupsion janjallar, gaz neft sohasida hukumat darajasidagi mulozimlar aralashgani da'vo qilinayotgan katta ko'lamdagi o'g'irliklarni ko'targan blogerlardir.
8 iyulda вышел доклад о положении
8-iyulda O'zbekistondagi blogerlar va tarmoqlardagi foydalanuvchilarning vaziyatiga doir hisobot chiqardik. Unda keyingi 3-3.5 yilda kuzatilgan vaziyat qamrab olingan. Bu hisobotdan o'z erkin fikrini bildirgan 110 internet foydalanuvchisining nomi o'rin olgan va ularning barchasiga nisbatan siyosiy motivlarga asoslangan sud hukmi chiqarilgan. Bu faollarning asosiy qismi mamlakatdagi siyosiy vaziyat, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish, prezident saylovi, energetik krizis haqida o'z fikrini faol bildirganlar. Hukumat shuningdek qoraqalpoq muxoliflarning chiqishlariga juda keskin munosabatda bo'lmoqda. Bundan tashqari kuch ishlatar organlarning xorijdagi blogerlar yaqinlarini o'z kabinetlariga chaqirib, qarindoshiga qarshi ko'rsatma yozish yoki shunday usullar bilan xorijda turib, hukumatni tanqid qilgan blogerlarga bosim o'tkazish hollari kuzatilyapti.
Bu yo'lga haqiqatni gapirish uchun kirganman, haqiqatni gapirganda har xil muammolar bo'lishi mumkinligini bilganman, bilaman hozir ham.
Ijtimoiy tarmoqlarda faol chiqish qilib kelgan farg'onalik bloger Olimjon Haydarov 8 yilga qamalgan. Bloger davlat idoralaridagi korrupsiya, mahalliy hokimiyat idoralarining huquqbuzarligi, energetik krizis va qator jiddiy siyosiy iqtisodiy muammolarni ko'targan.
Yuridik jihatdan ham, nazariy jihatdan ham prezident hamma yoqqa javobgar hisoblanadi davlat rahbari bo'lgan uchun.
YouTube tarmog'idagi ko'zgu ko'rsatuvi muallifi, jurnalist Abduqodir Mo'minov 7 yilga qamalgan. Mo'minov ham korrupsiya va prezident nomiga keskin tanqidi bilan tanilgan.
Keskin tanqid qilma, keskin gapirma deysizlar. Falon pismodon deysizlar, qachongacha shunday yashaymiz?
Xalqni aldagan hokim, tadbirkorni aldagan hokim Shavkat Miromonovich bugungi kunga sizni vakilingiz.
Tarmoqlardagi taxallusi Emine Karamanova bo'lgan 47 yashar Lemara Mirzaahmedova 7.5 yilga qamalgan. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqidi, shuningdek, qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan.
Как режим уважаемого Мирзияева своровал очень много денег и не выполнил взятых обязательств перед одними международными партнерами и передадите эти данные международным партнерам, тогда уже вот вас могут посадить.
Toshkentlik bloger Miraziz Bozorovga 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Uy qamog'iga tashlangan. 30 yashar bloger ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatiga qarshi korrupsiya ayblovlari va jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarish haqidagi chaqiriqlari bilan tanilgan.
Gospodin Umarov, живущий в этом районе, Мирзоулубекском, совсем недавно прикупил штук 20 дорогостоящих новых участков.
Toshkentlik bloger va Telegramdagi Pat Anatomiya Strani Uz kanali ma'muri Shohida Salomova tibbiy muassasaga joylashtirilgan. Salomova Mirziyoyev hamda uning oilasini nepotizm va korrupsiyada ayblab, tarmoqlarda keskin chiqishlar qilib kelgan.
Har gal O'zbekistonda ozmi ko'pmi tarmoqlarda tanilgan va konkret muammolarni faktlar bilan ko'tarayotgan blogerlar yoki fuqarolik jamiyati faollari ta'qibga uchrasa, kaltaklansa, hibs yoki qamoqqa tashlansa, jamoatchilik darhol prezident Shavkat Mirziyoyevning va'dalarini yodga oladi.
Kechagi odamlar emas biz 2 yil oldingi. Biz kechagi rahbarlar emas biz endi. Bugun barcha bugundagi rahbarlarning jamoatchilik bilan, ayniqsa ommaviy axborot vositalari bilan muammola madaniyati muhim masalaga aylandi. Ayrim hollarda rahbarlar tomonidan tanqidni qabul qila bilmaslik, nima qilib bo'lsa-da yana tan olmaslikka bo'layotgan urinishlar ham ko'zga tashlanmoqda. Afsuski, ba'zi rahbarlar xalq bilan, matbuotchilar bilan muloqotda oddiy muomala madaniyati, ma'naviyatni unutib qo'yishmoqda. Ular tomonidan qilingan murojaatlarga o'z vaqtida xolis javob bermasligi ham haqli e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Mana shuni hamma o'tirganlar, to'rtta sektor, rayon miqyosida, shahar miqyosida, viloyat miqyosida, qo'rg'oshimda yozvanglar o'zlaringga. Qilgan hamma harakatlaringiz, bitta gaplaringiz bilan siyosatimizga xiyonat bo'layapti. O'ylab, 7 marta o'lchab, 1 marta kesishni o'rganinglar. Zamon shuni talab qilyapti. Biz endi demokratik jamiyatga o'tayapmiz.
Shavkat Mirziyoyev jurnalistlar, tarmoq faollari va blogerlarni ijro hokimiyatini tanqid qilish hamda ayovsiz tanqid qilishga undab keladi. Takror bergan va'dalari Mirziyoyev prezidentligining ilk muddatida favqulodda tarmoqlarni jonlantirib yuborgani kuzatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrini ochiq aytishga jur'at qilgan, hukumatni tanqid qiladigan alohida qatlam paydo bo'ldi. Bu esa O'zbekiston hukumati tomonidan xalqaro jamoatchilikka so'z erkinligi berilganining isboti o'laroq taqdim qilindi.
Also President Mirziyoyev emphasized that his government was for the people and he wanted people to take part in society more. So I think
O'shanda Mirziyoyev o'z hukumati xalq uchun xizmat qilishini aytdi va odamlarni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga chaqirdi. Shuning uchun jamiyatdagi faollar hozirda blogerlar deb yuritilayotgan qatlam ana shu chaqiriq, jamiyatning yanada ochiq bo'lishida ishtirok etish chaqirig'iga javoban o'rtaga chiqdi. Blogerlar juda ko'p mavzularni ko'tara boshladi. Bunda ularga internet juda qo'l keldi. Ular orasida hukumatni maqtayotgan hukumat parast blogerlar ham bo'ldi. Lekin oxir-oqibatda aksar blogerlarning o'ta mustaqil pozitsiyasi hamda qator jiddiy muammolar, gaz, elektr taqchilligi, energetik resurslar narxi kabi mavzulardagi mustaqil pozitsiyasiga to'qnash keldi. Human Rights Watch tashkiloti buning uchun ta'qibga olingan blogerlar holatini hujjatlashtirib bormoqda.
They find that uncomfortable because there's criticism of the government.
Ilk yillarda onda-sonda rasmiy televideniyada davra suhbatlarini aytmasa, so'z erkinligi rasmiy matbuotda qariyib paydo bo'lmadi. Mirziyoyevning o'ta ziddiyatli hamda uning hokimiyatini mustahkamlagan konstitutsiyaviy islohotlardan so'ng mustaqil internet nashrlarining tanqidiy chiqishlari ham bo'g'ildi. Hatto mustaqil va nisbatan tanqidchi jurnalistlarning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari ham favqulodda siyraklashdi. Va hokimlar, prokurorlar, sudyalar, kuch ishlatar tizimlardan aholi shikoyatlari uchun asosiy platforma blogerlarning tarmoqlardagi sahifalari bo'lib qoldi, ammo bu ham uzoqqa bormadi. Biroq 8 yil davomida qurilgan bunday illyuziya hozir buzilyapti. Chunki inson huquqlari himoyachilari tomonidan qayd etilgan faktlar O'zbekiston internet foydalanuvchilari ustidan total nazorat tizimi o'rnatilayotganini ko'rsatyapti. Afsuski, bugun hukumat blogerlarni faqat o'z faoliyatini reklama qilish, turizm rivojida qatnashishiga ruxsat beryapti. Yoki ulardan hukumat nomiga aytilgan tanqidlar mamlakat obro'siga ta'sir qilmasligi yo'lida qo'lidan kelganicha foydalanishga urinyapti xolos.
Imidj Uzbekistana nikoyim obrazom ne mogli vliyat kritiki rejima.
2024-yilda O'zbekistonda fuqarolik jamiyati faollariga bosimlar va so'z erkinligi vaziyatini kuzatayotgan aksar xalqaro tashkilotlar keskin tanqidiy chiqishlar uchun mamlakat ichkarisida yagona minbar bo'lib qolgan blogerlarga katta e'tibor qaratdi.
What we see as a reversal of
hozir ortga qaytishni ko'ryapmiz. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganida inson huquqlari borasida ilgarilash bo'lgan bo'lsa, oxirgi 2-3 yil ichida yana ortga qaytish bo'lyapti. Bu juda xavotirli. Blogerlarga nisbatan ommaviy hibslar va bosimning asosiy sabablaridan biri ham shu, chunki ularning nuqtai nazari juda mustaqil va hukumat buni qabul qila olmayapti. Tabiiyki, hukumat bunday harakat qilmasligi kerak. hukumat o'zi qabul qilgan konstitutsiya, o'zi imzolagan xalqaro huquq normalari, so'z va fikr erkinligi, shu jumladan blogerlarning erkinligiga doir qonunlarga rioya etishi lozim.
Their own constitution and international human rights treaties which Uzbekistan has signed which uphold freedom of speech and freedom of expression also for bloggers.
Bu hisobotlarga O'zbekiston hukumati biror munosabat bildirgani ozodlikka ma'lum emas. Birgina O'zbekiston Prezidenti administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov blogerlarga qarshi jinoyat ishlari mamlakatning xalqaro so'z erkinligi reytingidagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatganini e'tirof etdi. Bu e'tirof qandaydir natija beradimi yoki yo'qmi bu ham noma'lum. Ammo nufuzli xalqaro tashkilotlar tanqidi yangrayotgan, xavotiri tilga olinayotgan bir kezda ham blogerlarga nisbatan qamash, ta'qib va tazyiqlar davom etmoqda. Ozodlik shunday blogerlar haqidagi ma'lumotlarni Ozod so'z sahifasida to'plamoqda. Marhamat ushbu sahifaga kiring, tanishing va o'zingizda bor qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlik bilan ulashishni unutmang.
Ozod so'z qamoqqa tashlangan va ta'qib qilingan jurnalist, bloger hamda tarmoq faollariga bag'ishlangan maxsus loyiha. Ozodlik Mirziyoyev davrida so'zi uchun jazoga tortilgan 100 dan ortiq ishni hujjatlashtirdi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, o'zbekistonliklarga ko'proq so'z erkinligini va'da qildi. Mahalliy matbuot jonlandi, ijtimoiy muammolar muhokamaga olib chiqildi. O'zbekiston xalqaro matbuot erkinligi reytingida bir necha pog'ona yuqoriladi. Ammo oradan ko'p o'tmay bloger, jurnalist va tarmoq faollariga nisbatan bosimlar kuchaydi. Prezidentni haqorat qilgani uchun 10 dan ortiq odam qamoqqa tashlandi. Karimov davridagi kabi qo'rquv muhiti yana qaytdi. Ozod so'z. O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyatini ozodlik bilan birga kuzating.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.